Přeju vám dobrý večer. Vítejte na poslední přednášce v Grálu. Jsem rád, že se nás tady sešlo tolik. A než začnu přednášet, tak vás chci pozvat rovnou na příští místo. Možná jste o tom někdo slyšeli. Otvírá se nový libertariánský podnik v Praze. Jmenuje se Liberty Loft. Je to na Praze 6, je to poněkud z ruky. Adresa je asi Papírenská 12012, ale najdete to, když tak v další události na Facebooku. Tak jenom pro všechny, kdo chtějí na další přednášku, tak příští první středu v měsíci už to nebude tady, ale přesouváme se jinam. A ten prostor je libertariánský, kde vlastně byl zájem o to, aby se tam ty přednášky přesunuly. Dělá to taková banda nadšenců, kteří chtějí, aby se tam shromažďovali libertariáni, takže se hezky doplníme, že oni nám poskytnou prostor na přednášku a my tam můžeme chodit a případně něco tvořit, pokud se bude někomu z vás chtít. Dneska bych rád mluvil o neposlušnosti a je to vlastně přednáška o něčem, na co se odvolávám velice často poslední dobou a přijde mi, že by bylo dobré to podrobněji rozebrat. Ještě než začneme, já bych vás chtěl poprosit, když tak, jestli se můžeme na chvilku postavit. Děkuju. A můžete sednout zase. A ještě bych vás chtěl poprosit, jestli byste si nevypnuli telefony po dobu přednášky. Tak. A teď se dostaneme k tomu, o čem budeme mluvit. Takže. První věc. Proč jsme poslušní? Proč to děláme? Proč posloucháme? Pak si povíme něco o autoritách a hierarchiích. Potom se podíváme na to, kdy ta poslušnost a neposlušnost nedává smysl a to je podle mě asi nejdůležitější bod téhletý přednášky. Protože já se o poslušnosti často vyjadřuju v poslední době jako nějakým způsobem řekněme negativně, ale přijde mi důležitý se tomu pověnovat detailně a nějakým způsobem se podívat na to, že vlastně kdy dává smysl poslouchat, kdy to nedává smysl a trošku se nad tím pozamyslet, protože to nechci, když je to tak vlastně důležitý téma, ke kterému se tolikrát vracím, tak to nechci šmahem celý prostě říct jako OK. A pak se podíváme ještě na nějaký vzdor a vrstvy té neposlušnosti. Tak. Já začnu několika otázkama, které se budou týkat zvědomování si svého jednání. První otázka je, kdo vyplnil prezenční listinu, která je tam u vchodu? Dejte ruku nahoru. A já jsem viděl, že většina lidí si ji nevšimla, že jsem ji neumístil zrovna dobře. Kdo si ji všiml? A teď otázka, a to se mně se líbilo, že když jsem tam přišel, tak na té listině bylo celkem jenom jedno jméno a to byla ještě Jítě, kterou jsem požádal, aby tam to jméno napsal, aby to nebyla prázdná. A chci se zeptat, proč jste ji nevyplnili? Vy, kdo jste si ji všimli teda?
Neměl jsem důvod.
Jasně, to chápu.
Já jsem asi viděl důvod, ale zároveň znám tebe, takže vím, že to není jako něco, co by si chtěl od nás.
Jo.
Já jsem myslela, že to
nějaká důvod.
No ono zajímavé je, kdo se postavil. A já jsem teda neviděl nikoho, kdo zůstal sedět, ba dokonce tady byli lidi, u kterých jsem viděl, že chtěli zůstat sedět a když viděli, že se všichni ostatní stoupili, tak si stoupili taky. Což je za... Jo, dokonce někdo si stoupnul, když viděl, že si všichni sedli, tak si sednul. Proč jste se postavili?
Že byl vlastně, že to byl test, tak jsem to udělal. Já jsem to si poprosil.
A vidíte důvod? Jakože u té prezenční listiny spousta lidí řekla, neviděl jsem důvod, což chápu, ale u toho postanutí jste viděli důvod?
Protože bych ti udělal radost.
OK. Tak. A další důvod, kdo si vypnul telefon? Je tady někdo, kdo se vypnul? OK, tak půlka. Proč jste se ho vypli?
Já jsem se vypla ještě, než to řekl.
Aha. Dobře. A jaký důvod jste viděli?
Tak ono to ruší, že jo.
Já jsem nemyslel zvuky. Kdo ho vypnul úplně, jakože shutdown? Jo. Jo, tak já jsem nemyslel zvuky, já jsem říkal telefon, tak kdo ho vypnul úplně? Znova? Jo, tak čtvrtina třeba. Proč jste ho vypli? Proč jste viděli důvod?
Věřil jsem.
OK, jasně. Přijde mi na těchto porovnáních vlastně zajímavý to, že prezenční listinu nevyplnil v podstatě nikdo, I mimo jiné, protože tam nebyl žádný lidský faktor. Nikdo, kdo by vám řekl, vyplňte to, ta tam prostě jenom ležela. A bylo to takhle záměrně udělané. O to postavení, to jsem vám přímo řekl. A ten telefon jsem řekl hned poté, co jsem řekl, posaďte se. Takže už to bylo nějaký takový divný. Ale plus ještě další věc je, ten telefon, a myslím si, a to je jako ke zvážení každýho, to tady nebudu jako na to odpovídat, a myslím si, že u toho telefonu to hodně souvisí i s tím, že to není něco, co ostatní vidí, jestli uděláte. Když si všichni stoupnou a vy jediný zůstanete sedět, tak jste ty jediný, kdo sedí. Když si vypnete nebo nevypnete telefon, tak to nikdo vlastně neví, jestli jste to udělali nebo neudělali. A tohle jsou nějaké jako věci k zamýšlení. A není to něco, že bych z toho dělal nějaký, jak někdo říká, že by to byl test nebo tak. Vlastně to není test, kterým bych vás chtěl nějak vyhodnocovat a tak. Ale je to prostě začátek přemýšlení o tom zvinování svého jednání, proč jsem to udělal. Jo, není to nějaký test, že by to mělo jako ukázat. Podívejte se, co jste udělali, protože něco. Ale spíš si myslím, že každý bude mít svoje důvody, proč vyplnil a nevyplnil prezenčku, proč se postavil a nepostavil, proč vypnul telefon a v čem se ty věci lišily a z jakého důvodu jste to dělali. A myslím si, že je dobrý nad tímhletím přemýšlet. A proto jsem tím začal tu přednášku, protože ona bude hodně o tom, přemýšlíme o tom, proč posloucháme a proč neposloucháme, protože je důležitý si to zvědomovat. Pak je samozřejmě ještě zajímavá otázka. Kdo z vás by byl ochoten pouštět elektrický proud do lidí, kdyby mu to někdo řekl? Aha, dva. OK. Je dobrý, že jsou to upřímní lidi, kteří se k tomu přihlásí. On samozřejmě ten experiment už většina z vás bude znát, jo. Jakože dalo by se říct, bylo by super, kdyby nikdo, nebo vlastně by bylo super, kdyby to udělali fakt jenom ty dva lidi, kteří tady zvedli ruku k tomu. Jo. To by byl úspěch. Protože přesně tohle to zkoumal psycholog Milgram na Yaleu 1963 a on dělal experiment proto, že ho zaráželo, jak to, že tolik lidí bylo schopný třeba za nacismu dělat všechny ty zvěrstva v koncentračních táborech. A detaily toho experimentu byly, že on vybral 160 dobrovolníků za 450, pičo, to je jako z té písničky, to možná podle toho, ale bylo to v dnešních cenách něco jako 1000 korun. A tehdy to bylo za 4,5 dolaru a vybral z těch 160 dobrovolníků jako normálně v novinách, takže to byl prostě, že poptával lidi na test na experiment o vzdělání. Což znamená, že tam neměl nějakou šanci, že se mu tam přihlásí nějaký větší sadisti nebo někdo takový, protože to, co dával do těch novin, rozhodně nemělo nic společného s elektrickýma šokama. Bylo to, hej, scháním dobrovolníky na experiment o vzdělání. No a ten experiment o vzdělání spočíval v tom, že prostě měl tam herce, který ho přidělal k elektrodám a on měl odpovídat na otázky. A ten, kdo byl v tom experimentu, jakože ten účastník, oni si mysleli, že i ten herec je účastník. Jo? Oni jakoby rozlosovali, ale rozlosovali to tak, aby si každý myslel, že se prostě náhodně určilo, že oni jsou učitel a ten druhý bude žák. No a kdykoliv ten žák odpověděl špatně, tak on měl dát elektrický šok. Ty elektrické šoky začínaly na 15 voltech a postupně se zvyšovaly až do 450 voltů. Kdyby náhodou někdo nevěděl, co dělá elektrický proud s tělem, tak ty tlačítka byly tím označený, takže tam bylo prostě napsané třeba jako lehký šok, bolestivý šok, těžký šok, pak už tam byly tlačítka označený nebezpečí, těžký šok a pak ty poslední už byly označený jenom XXX prostě. A ten herec, když do něj pouštěli ten proud, tak on hrál ty efekty, jako kdyby do něj ten proud pouštěli, což znamená, že se dalo předpokládat, že ty lidi věřili tomu, že skutečně do něj pouštějí ty elektrické šoky. A ten experiment se dělal ve více formách a ten herec třeba tam jako řval, kopal do zdi, prosil, ať to nechají a podobně. A naopak, nad tím, kdo dělal ten test, stál vědec jako v bílém plášti a říkal mu, pokračujte, dávejte dál ty elektrické šoky. No a tři čtvrtiny, a teď těch testů bylo víc, já to za chvilku řeknu, a nejznámější je ten druhý experiment, což byl experiment, kde oni byli odděleni nějakou jako přepážkou, nějakou zítkou, ale slyšeli se a on třeba do té zdi kopal a prostě dával najevo tu bolest, což znamená, že bylo vidět, že nějakým způsobem trpí. A tři čtvrtiny z nich došly do 300 voltů a zajímavý je, že potom většina z nich došla až do 450 voltů na základě toho, že ten vědec jim říkal, že mlčení je špatná odpověď, takže mu mají dávat ten šok, protože on vždycky ve 300 voltech jakoby omdlel, jo, že předstíral ten herec omdlení. Tohle to byl ten pokus číslo 2 a těch pokusů bylo 4, jako ten Milgram původně udělal 4 a udělal pokus, kdy tam ho vůbec neslyšeli a neviděli a nic, a tam došlo 100% lidí do těch, 300 voltů a dvě třetiny do těch 450. Ten další byl přes tu zeď a pak měl další, kdy on jim byl blíž. A tam se ukazovalo, že vlastně čím blíž je jim ten člověk, tak logicky tím míň to dělají. Ale stejně, i když jim byl hodně blízko, tak třeba 40% z nich neměli jako problém. Nebo oni měli problém, to bylo i vidět na těch respondentech, že se jim to jako nelíbilo. Ale stejně to dělali, protože ten vědec jim říkal, dělejte to prostě. Měli byste pokračovat. No a tenhle ten experiment byl mockrát opakován, takže jim, jestli hledáte místo, tak třeba tam jsou místa. Aha, dobře. Jo, takhle. Aha, pardon. Ten experiment byl mockrát opakovaný a prošli jim celkově tisíce lidí. A ty výsledky byly relativně podobné. A to, co mi na tom přišlo hodně zajímavé, že krom toho, krom té blízkosti, mělo vliv ještě prostředí a oblečení té autority. Což znamená, že ta blízkost je asi jasná. Prostě, když toho člověka pomalu ani nevidíte, neslyšíte, tak prostě si dovolíte víc, než když ho slyšíte a vidíte. I když stejně je to zvláštní, protože tam označený jako nebezpečí, těžký šok a stejně mu ho dáváte, i když ho nevidíte, ale to prostě tak šlo. No a potom to, v jakém se to dělo prostředí a jaký bylo oblečení té autority. Takže když se to dělo na univerzitě a byl tam pan psycholog oděný v bílém plášti, tak šli prostě mnohem vejš, než když to dělali někde v kanclíku a byl tam prostě normálně oblečený týpek. No, takže to je nějaký, řekněme, vztah autorita. A teď jako otázka samozřejmě je, jak by v tomhletom jako dopadali jednotliví lidi dneska tak, ale myslím si, že se to nebude zase až tak, tak moc odlišovat od tehdy. Teda odlišovalo by se dneska asi tím, že je to profláklý, takže by to ty lidi už znali. A teď samozřejmě tady vidíme tu poslušnost, která asi není ta žádoucí. A je potom dobrý se ptát, jako, proč jsme poslušní, proč posloucháme, z jakého důvodu nás totiž nech poslušnosti. Já si myslím, že to proto, že jsme se naučili, že to je výhodný. No, že prostě někdy v dětství jsme se naučili, že poslouchat se vyplatí. A ono je pravda, že někdy to skutečně je výhodný. Jo, třeba, když jsem se učil lítat na paraglidu, tak poslouchat instruktora je výhodný. Jo? A nemusíte třeba úplně nutně rozumět, co vám říká, nebo z jakého důvodu, ale stejně třeba poslechnout, jako dává smysl. Že? A to je i proč vlastně dělám tu přednášku, protože nechci jakoby říct, poslušnost je vždycky za každých okolností špatně. No, jindy to bylo výhodné v nějakém manipulativním prostředí, jakože jsme poslouchali učitele ve školách nebo rodiče doma. A teď schválně říkám i rodiče doma, jo, protože spousta lidí bude říkat, jako, doma to nebylo manipulativní prostředí. No, pokaždý, když ten člověk vás nějak vychovává, třeba vás trestá nebo je odměňuje, tak je to manipulativní prostředí. Jo? Což je vlastně zajímavý si uvědomit. Kdykoliv je cílem vyvolat nějaký žádoucí jednání tím, že budete odměňováni, nebo potlačit nějaký nežádoucí jednání tím, že budete trestáni, tak je to manipulace. Takže vlastně jako z principu drtivá většina z nás byla vychovávána manipulativníma technikama a to ve škole i doma. A to je přesně to odměňování a trestání, že? Vůbec ten koncept odměny a trestu. No a ono už to potom nemusí být výhodný. Jo? Třeba v tom Milgramově experimentu. To jako těm lidem se to zjevně potom nelíbilo. Oni pak s nima dělali, jako, že se jich na to ptali a jako nebylo to případ, že by si to nějak moc užívali. A velice často lidi poslechnou a pak to pro ně už výhodný není. Že? Takže to někdy výhodný být může, ale někdy to bylo výhodný tehdy, když nás doma nebo ve škole naučili jako ty psy na ten pamlsek nebo na to, tomu psovi se to taky někdy, že ho vyplatí a někdy ne, ale on to neví. Podstata je přesvědčit ho, že se mu to vyplatí vždycky, protože cílem je toho psa vlastně vychovat, aby nás poslouchal. Jenže když to sami děláme s dětma, tak ono to má podobný efekt. Samozřejmě my jako lidi pak máme možnost třeba zajít si na přednášku a popřemýšlet si o tom, což ten pes neudělá. Nicméně, když nás to nezajímá a nepopřemýšlíme si o tom, tak budeme reagovat docela podobně jako ten vycvičený pes. A teď je otázka, co s tím. No, já si myslím, že jako první, co bychom měli, je si to nějakým způsobem zvědomovat. Mně se moc líbí jedna věc, kterou řekl Carl Gustav Jung, a on řekl, dokud neučiníte nevědomé vědomím, bude to řídit váš život a budete tomu říkat osud. Což je jako podle mě hodně velká pravda. Jo? Lidi často mají pocit, jako já mám furt tu smůlu na něco, já mám furt smůlu na chlapy, já mám furt smůlu na práci, já mám furt smůlu na ženský, mě se furt děje v životě tohle, takový jsem smolář, nebo to je můj osud, nebo něco taky, jo. typicky ne, že jo. Když se vám něco furt opakovaně děje, tak se vám to děje, protože něco máte v sobě nějak nastaveného, něco vyzařujete, něco nějak děláte, a když to děláte pořád stejně, aniž o tom víte, tak budete pořád dopadat, jo. Tím nechci říct, že někdo nemůže mít jako jednou smůlu, jo. Samozřejmě prostě, když zrovna jako půjdete domů a někdo se tam odpálí s výbušninou a vy umřete, tak to byla smůla. Ale pokaždé, když lidi říkají, jako já jsem smolař, mně se to děje furt dokola opakovaně, tak jako z hlediska pravděpodobnosti to skoro určitě není smůla, ale můžeme si být téměř jistý, že ten člověk to něčím vyrábí. Jako. Myslím si, že jako na to, abychom něco změnili, si to musíme v první řadě připustit, jo? Že těžko můžeme něco cíleně měnit, když si vůbec nepřipouštíme, že se to děje. A řekl bych, že je důležitý, že je klíčový se ptát, proč, když něco děláme, aby k sobě upřímný v těch odpovědích. Tohle je věc, proč jsem tady na začátku udělal těch několik věcí, jako postaňte, sedněte si nebo vypněte si telefony a podobně. Je to něco, co by vás mohlo zažehnout nějakou jiskru toho, přemýšlet o tom, proč, kdy posloucháte, a prostě si to nějak zvědomovat, protože těch případů, kdy posloucháme, je šíleně moc a často o tom ani nemusíme vědět, že to je poslušnost. Čím se dostávám k té vědomí a nevědomí poslušnosti, kdy někdy posloucháme, ale vlastně nevíme proč. Jo? Konkrétně třeba můžeme přijímat chování okolí, což je běžný. A jsou na to krásné experimenty, třeba jeden experiment s výtahem, to se mi hodně líbí, že je výtah, ve kterým všichni lidi stojí obráceně prostě, že jsou tam jako herci. A ten člověk, co tam přijde, nastoupí do výtahu a všichni ty herci jsou otočený. No a ukazuje se, že většina lidí se otočí taky. A oni neví proč, ale prostě přišli do výtahu a všichni jsou tam otočeni, tak se otočí. Nebo s tleskáním, kdy někde je čekárna lidí a jsou tam herci, kteří dělají to, že každých 30 sekund tlesknou. A prostě tam čekají ty lidi dlouho a ty herci tleskají. A to, co se stane, je, že spousta těch lidí, kteří nejsou herci a nevidí, proč tleskají s nima. Jo? Že je to prostě nějaký jako naučený jednání toho okolí. Že něco dělají. A potom se mi hodně líbí, a tohle to si nejsem jistý, jestli se stalo nebo nestalo, protože na to existuje spousta hypotéz. Mluví se o tom, jakého experimentu. Když jsem se to snažil dohledat, tak ty výsledky byly sporadický, takže vám to nechci říkat jako to, co se stalo, ale myslím si, že je to něco, co by se teoreticky stát mohlo. Ale rozhodně je to taková dobrá bajka. Že vezmete opice, dáte do místnosti a nahoru dáte banán k té místnosti. A na ten banán se musí vylézt po žebříku. No a je tam nastavený to, že když ta opice začne lézt po žebříku, tak na ně na všechny ty opice začne proudit studená voda, čímž pádem jsou jako potrestaný a pak jim je zima. No a reálně teda to, co se potom děje, protože ty opice jsou učenlivý, že se stane, že když ta opice začne lézt na ty schody, tak oni všichni strhnou a prostě nabančí, a je tam teda 20 opic, který vědí, že když by tam někdo lez na ty šprušle, tak je to posprchuje vodou, takže když tam někdo jde lézt, tak je nabančí, tak už to přestanou dělat. No a potom udělají to, že jednu tu opici vezmou, dají pryč a místo ní tam dají novou opici. To první, co ta nová opice udělá, je, že uvidí banán a půjde na šprušle a všichni zmydlej, že jo. A ona už teda tam nepoleze. Ona nikdy neví, že tam tekla ta voda ještě v tu chvíli, protože ona to nezažila, už to zažili ty ostatní. No nicméně dostala na držku, takže už tam neleze. No a pak zase vezmou další z těch původních opic, dají pryč a dají tam novou opici místo ní. A takhle to pořád pokračuje, až je tam nakonec 20 opic, který všichni reagují tak, že když nějaká z opic poleze na ty šprušle, tak jí zbijou, ale ani jedna z nich neví proč, protože ani jedna z nich nezažila to, že tam někdy tekla ta voda. Protože všichni ty, kteří to zažili, už odstranili a dali je pryč. Což je podobné jako to s tím tleskáním nebo to s tím výtahem, že prostě opakujeme věci kolem nás. A ono je to určitě v mnoha ohledech evolučně výhodný. A myslím si, že vlastně není to něco, jako že bych řekl, je to je blbý, že to děláme. Že? Skoro všechny tyhle ty věci, které automaticky děláme z nějakého důvodu, protože se nám to evolučně vyplatilo. Ale ta obrovská výhoda, kterou máme dneska, oproti tomu, co jsme měli před milionem let, že o tom dokážeme přemýšlet, že chápeme evoluční teorii a že si z té evoluční teorie můžeme vybírat, který ty věci chceme následovat a který nechceme následovat. Jo? Občas lidi dělají podle mě tu chybu, že si řeknou, když je něco evolučně daný, tak je to jakoby dobrý. A ono kolikrát není. Prostě super je, že mám nějaký jako věci evolučně daný a já si můžu vybrat, jestli je budu následovat nebo je nebudu následovat, protože spousta z nich jako se hodila milion let zpátky, 100 000 let zpátky, 1 000 let zpátky, 100 let zpátky, a dneska už se nehodí. Jo? Že se ta společnost mění, vlastně, že se vyvíjí rychleji, protože ta kulturní a nebo že technologická evoluce probíhá mnohem rychleji než ta biologická. Že? No a je teda důležitý, že nemusíme vůbec vědět, že se to děje a přesto to děláme a není to jako nutně špatně a ta slepá poslušnost nám může celkem náhodně pomoci uškodit. Jo? Že prostě občas můžeme někoho slepě poslechnout a ono to může být dobrý a občas můžeme někoho slepě poslechnout a ono to může být blbý. Pokud to děláme slepě a neuvědomujeme si to, tak je plus minus náhoda, jestli si tím pomáháme nebo si tím škodíme, protože nad tím vůbec nemáme nějakou kontrolu, prostě jenom automaticky posloucháme. Což znamená, že to, jestli to pomůže nebo uškodí, bude podle mě jako asi spíš bych řekl, že to pomůže, než uškodí, protože jako přesně kvůli té evoluci, že prostě v momentě, kdy děláme něco, co je blbě, tak nás to pak zabíjí, ale je to jako právě tím, jak se ta společnost vyvíjí mnohem rychleji jako technologicky a kulturně než biologicky, tak se na to nedá úplně tak spoléhat. No, ale co si myslím je, že dlouhodobě nás to připravuje o vnitřní svobodu. Přesně tohleto. Ta slepá poslušnost. V momentě, kdy posloucháme a nevíme proč a jenom posloucháme, abychom poslouchali, tak potom spíš než abychom si hledali nějaký vlastní smysl, vlastně děláme něco, co máme přijato z vnějšku. Že? Čili se tím vzdalujeme od nějakého vlastního poslání a jdeme kopírovat jiný lidi, ale to, co může být dobrý pro ně, nemusí být dobrý pro nás. Že? Úplně jako typicky to vidíme, takovou tu argumentaci, jakože někdo je schopný argumentovat, no, po miliony let se osvědčilo, že žena se má starat o domácnost a muž má chodit lovit, takže v mém vztahu by to takhle mělo fungovat. Že? To je jako extrémně hloupý argument, který bohužel jako se dá slyšet leckde, ono, že to statisticky platí, neznamená, že to bude platit jako pro ty konkrétní lidi. Že? A tím, že budu argumentovat tím, že vždycky to tak bylo, tak přesně jako ztrácím tu svobodu, vnitřní svobodu, si vybrat, jak to vlastně chci. Z čehož teda plyne? Zvědomujeme si poslušnost a zkoumejme ty důvody, proč posloucháme. No a teď ale, aby to nebylo tak přímočarý a jednoduchý, tak i ta vědomá poslušnost může uškodit. Jo? A pojďme si probrat, kdy a jak a proč. A když teda, teď jsme se bavili hlavně o té nevědomé poslušnosti a teď přejdeme k té vědomí. A ta vědomá poslušnost je na tom zajímavý, kdy vědomě posloucháme ze strachu a kdy ne. A pokud se bojíme toho, koho posloucháme, tak nám tím mizí nějaká svoboda. A může to být vnitřní svoboda nebo vnější svoboda. Protože pokud na vás někdo bude mířit pistolí a bude říkat dej mi peníze nebo vás zastřelím, tak vy v tu chvíli ztrácíte nějakou vnější svobodu, protože to zásah do vašich vlastnických práv. Pokud vás někdo dokáže zmanipulovat nebo vystrašit nějakým, řekněme, psychologickým násilím, tak tím budete spíš přicházet o tu vnitřní svobodu, protože se toho člověka budete bát. Že? No a ono, to ještě je navíc, aby to nebylo tak jednoduchý, tak to může být ještě dobrá volba, pokud čelíme někomu silnějšímu. Jo? Takže ještě, aby to nebylo tak jednoduchý, tak neříkám jako, když vědomě posloucháme ze strachu, tak je to špatně. Prostě když na vás někdo míří pistolí a řekne, dejte mi peníze, nebo vás zastřelím, tak rozhodně se nedá říct, že je špatně mu dát ty peníze. Že? Jako ztratíte tím nějakou část svého majetku, ale můžete díky tomu přežít. Takže potom to ještě nemusí být špatně, může to být i rozumná strategie, ale je dobrý si uvědomovat, že vždycky při ní budeme přicházet o nějakou svobodu. Buď o vnitřní nebo o vnější, podle toho, jestli se bojíme narušení vlastnických práv ze strany toho člověka, anebo jestli se bojíme nějakých jiných důsledků, které s našima vlastnickými právama nesouvisí. Ale je důležité si uvědomovat, že v momentě, kdy tohle budeme dělat dlouhodobě, tak ta volba bude podle mě skoro určitě špatná. Jo? V momentě, kdy budeme dlouhodobě furt něčemu ustupovat, tak nakonec přijdeme o tu svobodu a budeme pak už nějakým způsobem živořit. Je to takový, jako, že když vás někdo začne vydírat, tak je obrovská šance, že když mu to jednou zaplatíte, tak vás bude vydírat furt dál. Že jo? Takže ono většinou a spousta lidí to zaplatí, jinak by lidi nikoho nevydírali, ale prostě jako je tam velká šance, že když tam vás někdo něco ví a chce po vás peníze, že je bude chtít znova, znova a znova. A tím pádem vlastně jako. Jedna věc je to udělat jednou a druhá věc je začít to dělat pravidelně, protože tím se pak dostanete do nějaký pasti. Tak, proč ještě vědomě posloucháme? Kdo by řekl z jiných důvodů? Dobrá?
Nemáme důvod neposlouchat.
Mm-hmm.
Chceme se něco naučit.
Mm-hmm.
No nebo protože tě to stojí nějakou sociální ostrakizaci.
Jo. To je vlastně ano. Když se bojíme, ale ne poslouchanýho. Jo? Třeba, že se můžeme bát sociální ostrakizace nebo něčeho takového. A nejenom sociální ostrakizace. My můžeme mít, jako tady jsem řešil to, kdy se bojíme toho, koho posloucháme. Ale my můžeme někoho poslouchat proto, že se bojíme něčeho nebo někoho jiného. Ku příkladu, když budu v ohrožení života, tak poslouchat toho záchranáře, který tam přijde, dává docela smysl. A já se nebudu v tu chvíli bát toho záchranáře, ale můžu se bát o život a můžu v tu chvíli poslouchat. A je to o dost jiný případ, než když na mě někdo míří pistolí. Protože tady se ani nedá říct, že bych tímhle tím ztrácel nějakou svobodu, když budu poslouchat toho záchranáře, že? Protože to je nějaká moje volba. A potom, a to byly další věci, které jste tady říkali, když to zobecním, že chceme něco získat, jo? Třeba v zaměstnání, nebo někdo říkal, že chci něco naučit, nebo prostě cokoliv. Takže typicky tohle jsou případy, kdy tím vlastně nemusíme ani ztrácet nějakou svobodu, že posloucháme. A v tu chvíli je důležité si uvědomovat, jestli nepřehlížíme nějaký strach. Jo? Protože to si člověk často dokáže nějak zracionalizovat, že vlastně on se bojí toho poslouchaného, ale zdůvodní si, že to vlastně dělá, protože je to pro něj výhodný. Jako ono to pro něj teoreticky výhodný být může, ale je otázka, jestli je to strach z toho, kdo vám něčem hrozí, anebo jestli je to proto, že jako chcete něco získat tím. No. A když ten strach nepřehlížíme, tak to nemusí ničemu vadit. Jo. Ale zase, aby to nebylo tak jednoduchý, to je další slide, až na nějaký jiný problémy. A já teď odskočím od poslušnosti a omlouvám se, že to je takhle složitý téma, ale slibuju, že se k němu zase vrátím, protože tam mám slide, takže na to ani nezapomenu. Nicméně tady jsme si ukázali, že vlastně to s tou poslušností není vůbec tak jednoduchý a přímočarý. Nicméně pojďme se teďka podívat trošku stranou na autority a hierarchie, kde vysvětlím ještě něco a pak se chci vrátit zpátky k té poslušnosti a tam si myslím, že už to bude dávat větší smysl a že dokážu udělat nějaký jako už ucelenější obrázek pak na jednom slajdu, kde vlastně chci ukázat, kde je ta poslušnost vlastně smysluplná a kdy méně třeba. Takže, autorita. Dobrovolná autorita vzniká na základě nějaký kompetence. A to je šíleně důležité si uvědomit. Ona z ní stojí a padá dělba práce a tím pádem i celá lidská civilizace. Je spousta lidí, kteří řekne, já jako neuznávám autority. A co to znamená neuznávat autority? Znamená to, jako, že tím typicky můžu myslet, neuznávám to, když mě někdo začne jebat a když na mě bude někdo řvát na buzerplace nebo učitel nebo někdo. Jakože OK, jenže ona autorita může být i dobrovolná, vzniká na základě kompetence, což znamená, že když prostě třeba si tady dáte pivo, tak tím vlastně přijímáte autoritu těch lidí, kteří to pivo udělali a tady vám ho načepovali, že jsou schopni vám ho udělat dobře, že to nebude jedovatý a že vám ho udělají třeba líp, než se ho uděláte vy. Nebo když prostě vám automechanik bude opravovat auto, tak vy budete vlastně jakoby ho uznávat za autoritu na té doméně té opravy toho auta. Jo? A vlastně, kdybyste ho neuznávali, tak ani nedává smysl mu to auto k té opravě svěřit. Jo? A kdybychom teda jako vůbec nebrali žádný dobrovolný autority, tak nemůžeme si dělit práci, protože kdykoliv dochází k dělbě práci, tak já vlastně toho člověka uznávám za autoritu v nějaké oblasti. Jo? Když si o někoho koupím počítač, tak toho výrobce uznávám jako autoritu ve výrobě počítačů. Jo? Když prostě se od někoho jdu učit anglicky, tak ho uznávám jako autoritu v mluvení anglicky. No, potom máme další autority, což jsou nějaký ty manipulativní, které vznikají nátlakem, ale pořád v rámci principu neagrese. A to omezuje naši vnitřní svobodu. A to můžou být různý manipulace, různý prostě zastrašovací techniky nebo nějaký podvody, které ale nezahrnují to, že by vám o tom někdo lhal. Jo. Čili když vás někdo nějakým způsobem podvede bez toho, aby vám lhal a prostě vám dá nějakou smlouvu, která pro vás není výhodná, ale vytvoří zdání, že pro vás výhodná je, ale v něčem vám nekecá, tak to je třeba nějaký příklad téhletý manipulace, anebo to může být čistě manipulace nějaká mezilidská, jo? Jakože ve vás někdo začne vyvolávat pocit viny, jo? V jakýmkoliv mezilidském stavu. Když uděláš tohle, tak seš teda hroznej, nebo když uděláš tohle, tak tě nebudu mít rád. Ty lidi to většinou neřeknou takhle debilně, protože to není moc efektivní, ale oni to podají nějakým jiným způsobem, který bude fungovat. Zase je důležité si uvědomovat, že to není jako, že jsou, já to nemám rád, když třeba na internetu jsou taky články, jak odhalit manipulátora. Jako nejsou někde tam někde nějaký manipulátoři, jako nebo možná někde nějaký jsou, jako takový úplně totál. Ale jako myslím si, že všichni z nás jsme nějakým způsobem manipulátoři, i když nechceme třeba. Takže my se můžeme snažit nebejt manipulativní, ale občas budem, protože prostě občas z nás bude něco, co bude na toho druhého působit, že to v něm bude vyvolávat třeba vinu nebo strach nebo něco. Ani to nemusíme dělat vědomně, jo? Prostě nebo že ukážeme něco ze sebe a máme tam třeba nějaký podvědomý kalkul, že se na základě toho něco stane. Jo? Prostě může to být. Může, a těch manipulací je spousta. Jo? Takže kdykoliv se snažíme toho člověka v něm vzbudit nějaké emoce, aby udělal něco, ideálně aniž se o to řekneme, tak ho nějakým způsobem, manipulujeme. A tam vzniká taky nějaká autorita vlastně, že ten člověk nás poslechne. A může to být dokonce i bizarní, že on nás může poslechnout, jakoby, i když ten jeden se může jevit jako slabý a ten druhý silný, tak ten jakoby silný může poslouchat toho slabýho. Jo? Protože v momentě, kdy, já nevím, zrovna nechcete dát žádnému bezďákovi prostě peníze a teď tam přijde nějaký bezďák, který udělá takovou tu pózu s tou čepicí a bude strašně jako vydeptaný, tak on je ten chudej, vy jste v tu chvíli ten bohatý, co má ty peníze a teda tu moc a sílu, ale stejně vy se můžete cítit tak blbě, že vám to nedá okolo něj projít a ty peníze mu dáte, i když nechcete. A v tu chvíli, jako vy jste ho vlastně poslechli, i když jste poslechnout nechtěli nějakým způsobem. No a potom, poslední typ autority je ta násilná, která vzniká přímo porušením vašich vlastnických práv nebo vyhrožováním a je to nějaký omezování té vnější svobody. Stát, jo, typicky, ale nejenom. A zase je důležité si uvědomit, že tahle ta manipulativní autorita omezuje primárně naší vnitřní svobodu, jenomže, jak jsme si říkali na přednášce o vnitřní a vnější svobodě, to pak časem dlouhodobě bude omezovat i tu vnější. A naopak, omezení té vnější svobody bude dlouhodobě omezovat i tu vnitřní. Že? To i vidíme u toho státu. Že? On omezuje naši vnější svobodu, ale vlastně jako tím, že se na něm pak ty lidi stávají závislí, tak i tu vnitřní. A teď, důležitý krok od autorit k hierarchii. Každým přijetím autority vzniká nějaká hierarchie. Jo? Prostě ta hierarchie nemusí být jenom armáda, že to tam máte řečeno, kdo je prostě generál a kdo je poručík a podobně. Vy můžete mít hierarchii, která nemusí být takhle vůbec napsaná a přesto tam bude nějakým způsobem, fungovat. Ta autorita, teda ta hierarchie, může být přirozená, dobrovolná, užitečná, podobně jako u těch autorit, protože, jak jsem říkal, pokaždé, když někoho přijmete za autoritu, tak tam vzniká hierarchická vazba. Třeba na chvíli. Jo? Nemusí být dlouhodobá. Když ho budete přijímat za dlouhodobou autoritu, bude tam dlouhodobá hierarchická vazba, když za krátkodobou, tak krátká. Můžete si to představit klidně jako takový grafy. Prostě jako, že tam budete mít toho jednoho automechanika, kterýmu bude těch 100 lidí důvěřovat, že jim opraví auto a máte tam tu hierarchii toho jednoho automechanika nahoře a pod ním ty lidi, kteří mu důvěřují. Zase je to jenom v té jedné oblasti. Jo? Není to, že by to bylo celoživotně takhle. No a taky může být ta hierarchie nějaká manipulovaná nebo vnucená, což je přesně obrázek těch autorit. Jak jsem říkal, můžeme tu mít autoritu dobrovolnou nebo manipulativní nebo násilně vnucenou, tak to stejný se bude promítat do těch hierarchií. A teď je zajímavý, a to je podle mě taky jako to, co jsem vypozoroval, a co mi přijde, že zdraví hierarchie bývají typicky neformální. Neříkám, že vždycky. Jo? Bude to mít určitě výjimky. Ale myslím si, že bývají neformální často. A že je dobrý, kdykoliv vodím formální hierarchii, tak si klást otázku, z jakého důvodu to tam je, proč je potřeba, aby ta hierarchie byla formalizovaná. A bacha, formalizace už jsou třeba jenom pojmenované funkce. Jo a teď, někde to může dávat smysl, prostě když jste v obchodě a je tam označený prodavač a ten prodavač má na sobě napsáno jsem prodavač, tak je to dobrý, protože to má ten smysl, že když jste tam zákazník, tak se ho můžete jít zeptat a nepůjdete se zeptat jiného zákazníka. Takže tam je nějaká pojmenovaná funkce, která má svůj smysl. Na druhou stranu, když už je to třeba ve škole, kde si taky řeknete, je dobrý mít označeného učitele, aby ze stejného důvodu, což bych taky dřív odkejval, ale potom, když se třeba poznáte nějaký model vzdělávání, kde to vlastně vůbec není potřeba a kde vlastně najednou jste ve škole, kde není jasný, kdo je učitel a kdo je žák a ono to tam stejně funguje a funguje to kolikrát ještě líp, tak pak zjistíte, že ta formalizace je i jako takhle jako v úzovkách triviální, jakože máte nějakou organizaci, ve které je označeno, kdo je ředitel, kdo je učitel nebo tak, může být zbytná. Jo? Čili kdykoliv vidím nějakou formální hierarchii, tak se ptám, proč tam ta formální hierarchie je a jestli je to skutečně potřeba a snažím se na to jako sám sobě odpovědět, k čemu je to dobrý. A teď, ta formální hierarchie nemusí být nutně nezbytně nebezpečná. Když je dobrovolná, tak ani nebude narušovat ničí vnější svobodu. Jo? Prostě vy se dáte do korporát. Prostě. Pokud ten korporát není zrovna korporát, který bude někde ve třetím světě prostě nutit nějaký lidi dělat něco, tak ten korporát je prostě nějaká formální hierarchie, kde jsou prostě ty nejvyšší šéfové, nižší šéfové, ještě nižší a pak ty pěšáci. Může být dobrovolná a tu vnější svobodu jako nejspíš narušovat nebude. Což znamená, že tam není nějaký nebezpečí, který by bylo bezprostřední a nevyhnutelný, protože Ostatně vy v tom korporátu prostě nemusíte být, když se vám to nelíbí. A na druhou stranu to má svoje mouchy. A já tady mám jednu větu, která se moc líbí, protože ona může mít dva významy. Moc hierarchii vedek erozi vnitřní svobody. A to slovo moc funguje jak v případě, že to je synonym ke slovu síla, tak synonym ke slovu hodně. A v momentě, kdy máte příliš hierarchizovanou společnost, tak bude docházet k nějaký erozi vnitřní svobody těch jednotlivců v nich. A to z toho důvodu, že vy, když budete pracovat v té hierarchii, v tom korporátu nebo někde tak, tak najednou začnete potlačovat svoje potřeby a začnete nahrazovat těma rozkazama z hora. Jinak nebudete moc efektivní. Jo? A teď jako není to stoprocentní a různý jedinci jsou vůči tomu různě odolní, ale celkově to platí. Já třeba teď vidím, že spousta lidí se tváří tak jako divně, ale ono se stačí podívat na to, jak vypadají lidi, který, když se podíváte na člověka, který celý život byl v armádě a teď je mu 60. Pak se podíváte na člověka, který celý život byl hippík a někde se válil na LSD na louce a teď je mu 60. Tak vidíte, že ty lidi budou vohodně jiný. Že? Když uvidíte člověka, který celý život byl v korporátu, tak bude taky jiný v těch 60, než člověk, který celý život byl v lesní školce a učil tam děti. Jo. Prostě vidíte ty rozdíly. A já neříkám, že vždycky každý, že to tak musí být na 100%, ale obecně se to prostředí, ve kterém se takhle jako pohybujeme, na nás zapíše. A ono potom to typicky dopadne tak, že ono vás nemusí změnit, ale vy z toho odejdete, když vás to nevyhovuje. Jo. Prostě v momentě, kdy vy jste v korporátu a jste moc velký individualisti, tak jako jasně, buď tam můžete pro prachy odkroutit nějakou dobu a pak vypadnout a udělat si to po svém a zařídit si život, pokud nad tím máte nějakou kontrolu, anebo už vás se tam pak začne srát a buď odejdete, nebo vás vyhodí právě protože jste moc velký individualisti. Ale když nejste, tak tam naopak můžete, máte lepší možnosti k tomu kariérnímu postupu. Že? A oni ty hierarchie, tyhle ty třeba v těch korporacích jsou nastaveny tak, že když vlastně potlačíte nějak sebe a budete dělat to, co je efektivní pro tu firmu, tak v tu chvíli jste vlastně jako benefitovaný, že? Oproti těm, co to neudělají. Takže obecně dochází k erozi té vnitřní svobody v tom smyslu, že ten člověk ztrácí kontakt s tím, co vlastně chce a co jemu dává smysl a nahrazuje to nějakýma přáníma, příkazama, pokynama a úkolama, který přichází zhora. No a samozřejmě platí, že úpadek té vnitřní svobody potom vede k omezování té vnější svobody. To se odrážím o to, na co jsem měl celou tu přednášku o vnitřní a vnější svobodě. To asi většina z vás zná, kdo ne, tak se na to může podívat na YouTube. A my to vidíme klidně tady, jako, že se ty hierarchie začnou stávat povinnýma. Jo, to je prostě jako ve státu. Že tady máme nějaký stát, že ten stát je povinný a že stále více hierarchií je nám vnucováno jako povinných, protože ty lidi se na ty hierarchie zvykají a jsou s nima nějakým způsobem v pohodě. Neplatí to vždycky, neplatí to při každou hierarchii, ale při dostatečném množství si myslím, že platí téměř s jistotou, že když budete mít příliš hierarchizovanou společnost, tak ty lidi budou víc vzdálený od svého já, od svého smyslu, budou se nějakým způsobem vzdávat svých hodnot a budou tam vštěpovat ty hodnoty, které jim přicházejí zhora, což bude omezovat jejich vnitřní svobodu. Budou obecně poslušnější a tato společnost daleko spíše povede k nějaký kolektivizaci než k individualizaci. Dává tohle to smysl, co jsem řekl? OK. A teď se dostáváme k těm nedobrovolným násilným hierarchiím, kdy dokonce si dokážu tvrdit, že za největší zlo, jaký lidstvo stvořilo, považuji nedobrovolné hierarchie. Často se pohoršíme nad tím, co udělají někdy samotní jednotlivci, kteří nemají zdaleka ty prostředky. Prostě lidi jsou strašně fascinovaní sériovýma vrahama. Jo? Ty nejdrsnější sériový vrazy zabily malý stovky lidí. A těch bylo fakt pár. Většina zabila, jako většina těch hodně zabila desítky, jako, nebo ta úplná většina jich zabila jednotky. Pak je docela dost, který zabili desítky a pak je fakt jako málo sériových vrahů, který zabili stovky lidí. Všichni se nad tím jako podivují, je to taky jako to hrozný, to, co může jako nejhůř člověk udělat, že prostě někde zabije, rozseká, znásilní stovky lidí. A jako, neříkám, že to není hrozný, ale říkám, že ten jednotlivec sám má hrozně málo prostředků na to, aby udělal víc. Já neříkám, že jako zabít 100 lidí je málo, ale to se povedlo jenom opravdu jako hrstce z nich, i když se snažili všichni. Ale ty organizovaní jedinci toho dokážou daleko víc. A to, co se snažím tímhletím říct, je, že ty obyčejní lidi, kteří jenom dělají svou práci, zabili miliony. Jo? Což nejde porovnat ani s těma nejhustšíma sériovými vrahama. Prostě v momentě, kdy ty lidi začnete organizovat, kdy dostanete do nějaký, jako ty hierarchie, tak jsou efektivnější v tomhle. A teď oni to nemusí být nějaký zlí lidi, ani psychopati. To vidíme z toho Milgramova experimentu. On prostě sehnal nějaký lidi z novin, který odpověděl na inzerát, že se chtějí účastnit něčeho o vzdělávání. A prostě většina z nich tam by zabila týpka, kdyby to bylo doopravdy, že jo. A to nebyla žádná jako super hierarchie, neprobíhala tam žádná zásadní masáž. Prostě byl tam jeden týpek v obleku, který mu říkal, šup, dáv jedno něj, víc voltů, špatně, musíš pokračovat. Jako on tam byl ten nátlak, on mu to tak jako říkal, prostě musíš pokračovat, udělejte to. A tohle stačilo k tomu, aby většina lidí byla schopná zabít člověka za to, že dostali 4,5 dolarů, jo. A pak tam stál někdo, kdo jim říkal, dělej prostě. A když potom se to udělá nějak sofistikovaně, ta hierarchie je větší, ta masáž probíhá jako díl a ta vymývačka mozku, tak potom s tím dokážou jako získávat jako neskutečné výsledky. A teď říkal jsem organizovaní jedinci, ale organizovaní neznamená nutně hierarchicky organizovaní. Organizovaní jedinci můžou být i nehierarchicky organizovaní, ale tam je ta vlastnost, že když nejsou hierarchicky organizovaní, tak nedokážou tak dobře přenášet odpovědnost za svoje činy. Vy můžete mít hierarchické organizace a nehierarchické organizace a u těch nehierarchických jsou ty lidi ve větším kontaktu se svýma potřebama, než s rozkazama zhora a taky nedokážou tak dobře přenášet tu odpovědnost. Jo. To nejlepší, když chcete vysvědčit skvělý vojáky, je říct, prostě musíš poslechnout rozkaz a odpovědnost za ten rozkaz má ten, kdo ten rozkaz vydal. Jo. Což je jako uchvatná lež, který věří drtivá většina populace, nejenom ty vojáci, jako ty vojáci tomu věří úplně absolutně, ale i drtivá většina populace tomu věří, že jo. Když řeknete jako ty vojáci jsou vrazi, tak to nejsou vrazi, oni dostali rozkaz, že jo. Super. Když mi šéf dá rozkaz a já půjdu zabít, tak nejsem vrah, protože jsem dostal rozkaz, těžko. Ale prostě jde o to, že když ty lidi nemají toho svého šéfa, který jim říká tohle uděláš, tam toho zabiješ, tady vystřelíš, tady nevystřelíš, tady se zastavíš, tak v tu chvíli, kdy tam nemají někoho takového, tak potom oni nemají někoho přenést tu svoji odpovědnost a mají tu odpovědnost na sobě. V momentě, kdy ho tam mají, tak dokážou dělat daleko drsnější věci. Že? To bylo i v tom, to bylo vidět i v tom Milgramově experimentu, respektive ne v tom přímo, ale v těch dalších, který ho klonovali, že hrozně záleželo na tom, jaká autorita tam byla, jestli se na ní dal přenést ta odpovědnost. Že? Ty lidi daleko víc, když tam měli prostě vědce v bílém plášti, který tam stál a říkal prostě tady mu dej ten šok, pokračujte v experimentu, tak v tu chvíli ty lidi byli daleko svolnější, než že tam byl někdo oblečený normálně, jak já v tričku a byl někde v kanceláři a říkal, dej mu ten šok. Říkal mu to stejný, ale tomu člověku by se tak dobře nepodařilo přenést tu svoji odpovědnost na tu svoji autoritu v té hierarchii, do které se byť jenom krátkodobě zařadil. A myslíme na tohleto vždycky, když do nějaké hierarchie vstupujeme. Jo? Takže tohle by bylo o autoritách a hierarchii. A já se zpátky vrátím k té poslušnosti. Ono to do sebe hezky zapadne. S tím, co teďka víme o autoritách a hierarchii, když jsme se taky řekli, tak zpátky se půjdeme podívat na tu poslušnost a shrneme si to. Nevědomá poslušnost podle mě dlouhodobě snižuje vnitřní svobodu. To jsme si tam vysvětlili. Když budu furt poslouchat ani o tom nevědět, tak budu daleko víc odpojený od sebe a od toho, co mě dává smysl. A teď. Ta vědomá poslušnost, tam je to složitější. Když se bojím toho, koho poslouchám, tak to moji svobodu nějakým způsobem omezuje, buď vnější nebo vnitřní, podle toho, čeho se bojím. Jestli se bojím kvéru, nebo jestli se bojím toho, že mě nebude mít rád. A když to dělám z nějakého jiného strachu, nebo úplně bez strachu, to taky můžu, já můžu poslouchat i bez strachu. Že? Tak v tu chvíli to nemusí nutně být proti svobodě, ale... A teď se dostáváme k tomu, co tady dává ten smysl, ten můj oblíbený citát, který už určitě všichni znáte, ale přijde mi, že v kontextu těch hierarchií je tohleto jasnější. Občanská neposlušnost není náš problém. Náš problém je občanská poslušnost. Problém je, že se lidé po celém světě poslouchají rozkazy vůdců a vinou té poslušnosti byly zabity miliony lidí. A to je přesně o tom. Vy můžete poslouchat 100x vědomě, ale když přijmete příliš mnoho dobrovolných autorit a stáváte se příliš snadno členy hierarchii a ta společnost kolem vás se příliš hierarchizuje, tak potom se začnou dít kolem vás ve vašem prostředí věci, které úplně nechcete, aby se děly, protože v momentě, kdy jsou tam ty hierarchie a když jich tam moc, tak se jednak začnou stávat povinnýma a jednak se bude snadno zbavovat osobní odpovědnosti a bez osobní odpovědnosti ten člověk udělá mnohem větší zvěrstva než s ní. Což znamená, tady se trošku dotýkám toho, že kolikrát uslyšíte kolektivistický anarchisty, který řeknou prostě hierarchie je vždycky špatně a musíme je rozbít násilím, to já si úplně nemyslím, protože to bych řekl, že tím udělám víc škody než užitku. Ale přijde mi, ne že by každá hierarchie vždycky byla špatně a rozhodně respektuju volbu každého člověka, jestli se chce nebo nechce účastnit jakýkoliv hierarchie, ale upozorňuji na to nebezpečí té hierarchizace, že když hierarchizace v celé společnosti přeroste určitý limit, tak se v té společnosti začnou dít věci proti svobodě s pravděpodobností hraničící s jistotou. Jo? Nemusí to se to týkat úplně každého jedince. Určitě najdeme nějaký jedince, který na to budou hodně odolný, najdeme jedince, který na to budou méně odolný, a vzhledem k tomu, že pracujeme s nějakou gausovkou, tak prostě můžeme říct, že přílišná hierarchizace společnosti nakonec povede k omezování svobody. Tak. Tohleto je nám nějak jasný? Nebo ano?
Marťo, co to ale znamená přílišná hierarchizace? Protože jedinci, lidé si nejsou rovní, vesmír je nehomogenní, to znamená, společnost a vesmír je absolutně hierarchizovaný, protože si nejsme rovní vůbec v ničem, ne?
Tak v něčem si pravděpodobně rovní jsme. A já neříkám, že jako, já jsem i říkal, že třeba bez těch hierarchií úplně nemůžeme mít ani dělbu práce, že? Takže my nějaký hierarchie zjevně potřebujeme. Ale jde o tu míru. A rozhodně mi přijde, že třeba když se podívám na společnost okolo sebe, tak ta míra té hierarchizace je taková, že to určitě škodí svobodě, protože ty lidi jsou hodně poslušní obecně.
A co to je už hodně hierarchizované a co to je vůbec hierarchie? Jako, máš nějakou definici?
No to jsem tam říkal, že kdykoliv někoho přijmu za autoritu, tak vzniká hierarchie. Tím, to jsem říkal o těch pár slidů zpátky. Takže když někoho přijmu za autoritu, tak vzniká hierarchie. Já občas někoho podle mě za autoritu přijmout jakoby potřebuju. Nebo asi ne nezbytně, ale pokud chci přežít v dnešní společnosti, tak určitě potřebuji někoho přijmout za autoritu. Jo, protože jako, když chci přežít v dnešní společnosti, tak se potřebuji třeba něčeho najíst nebo napít. A já si sám jako nenajdu jídlo prostě tady, teď v Praze. Že? Já se ho někam jdu koupit. A v tu chvíli už minimálně přijímám za autoritu toho, kdo to jídlo vyrobil, dovezl a zpracoval, že v tom třeba není jako jed. Čímž jako neříkám, že to je blbej předpoklad. On je to podle mě docela dobrý předpoklad, protože se tím najím a přežiju. Ale vznikla tím nějaká hierarchie, což je jako nějakým způsobem nevyhnutelný podle mě. A myslím si, že se tomu nevyhneme, takže nejde podle mě říct, protože hierarchie jsou vždycky špatný. Jenomže v momentě, kdy bude hierarchizovaný, kdy budou všichni pracovat v korporátech, v armádě nebo pro státní správu, tak taková společnost, a to asi můžeme všichni tak nějak i intuitivně cítit, asi nebude moc otevřená svobodě a individualismu. A přijde mi, že to jsou ty dva jako protipóly a potom já nedokážu přesně definovat, jako kde je ta správná hranice. Ale přijde mi, že společnost, ve které žiju, je hierarchizovaná relativně hodně, protože tam můžeme vidět ty konkrétní případy, kdy lidi v důsledku toho, že jsou členy nějaké hierarchie, dělají věci, s kterými vlastně oni sami nejsou potom nakonec nějakým způsobem šťastní nebo srozuměný nebo v pohodě. Jo, takže ano.
Kam bys řekl rodičovskou autoritu? To je nedobrovolná, ale přirozená?
No, já si právě myslím ohledně rodičovské autority, že tam šíleně moc záleží na tom, jakým způsobem je ta autorita uplatňovaná, kdy ona může být klidně dobrovolná, protože to dítě toho rodiče může přijmout jako autoritu jako kohokoliv jiného, jak jsem říkal, z hlediska té kompetence. Že? Ta dobrovolná autorita vzniká tou kompetencí. Takže v ideálním případě podle mě dítě přijme za rodiče za autoritu, protože rodič má kompetenci. Jo? Pro mě, jako když automechanik má kompetenci opravit auto, tak já ho přijmu za hierarchii v tom, že mu dám opravit to auto. A to dítě vidí svého rodiče, může v něm mít nějaký vzor a přijímá ho za dobrovolnou hierarchii, protože vidí v tom rodiči kompetenci. A ten rodič mu v takovém případě nemusí ničím vyhrožovat, nemusí ho zastrašovat, nemusí ho nějak odměňovat, nemusí ho nějakým způsobem manipulovat, mluvím o nějakém jako ideálním případě. A to dítě bude tu jeho autoritu přijímat z hlediska kompetence. Jo? Že vidí, že ten rodič je kompetentní a proto ho bude následovat ve spoustě ohledech. No ale potom můžeme mít rodiče, který tuhle autoritu nemá a z nějakého důvodu to dítě ho za kompetentního nepovažuje, nebo ho třeba i za kompetentního považuje a nedůvěřuje mu z nějakého důvodu. A potom ten rodič může začít uplatňovat svoji moc
ať už ekonomickou, nebo fyzickou, nebo jakoukoliv, čímž neříkám, že to ten rodič jako nemá právo dělat. Jsou to jeho peníze, takže on může na své dítě klidně uplatňovat ekonomickou moc, jako neporušuje tím vlastnický práva toho dítěte. Ale vzniká tam nějaká hierarchie, která, jako ve které tomu dítěti třeba není úplně dobře, ale hlavně se učí potom nějaký poslušnosti ze strachu, protože v momentě, kdy ten rodič třeba začne na to dítě tlačit ekonomickýma metodama, prostě jakože já mám peníze, jsou to moje peníze, takže si s nima budu dělat, co chceš a tebe budu těma penězma odměňovat, nebo naopak něco nedostaneš, tak v ten moment, jako je to samozřejmě právo toho rodiče to dělat, ale přijde mi, že potom to dítě začne poslouchat nějak ze strachu nebo z nějaký vypočítavosti a už potom nemusí nutně chápat záměry toho rodiče, ale bude následovat ty jeho pokyny z nějakého důvodu, jakože třeba chce dostat zmrzlinu nebo chce dostat peníze na lístky na koncert. A potom ale se vlastně děje to, co v těch hierarchiích těch korporátů, o kterých jsem mluvil, že se ten člověk vzdaluje od svého vnitřní motivace, od toho, že by dělal to, co mu dává smysl a přechází na nějaký systém nějakého vnějšího odměňování a potom vlastně ho to nějakým způsobem formuje. Takže tenhle ten člověk potom bude podle mě životně, pokud by byl důsledně takto vychováván, tak si myslím, že s větší pravděpodobností potom v životě nebude následovat to, co jemu dává smysl, ale bude následovat různý lidi, kteří mu různě dávají odměny za nějaké věci, čímž bude mít to těžší v hledání sebe sama. A když to ten rodič neudělá a třeba strpí to, že to dítě bude dělat třeba něco, co jemu nepřijde úplně vhodný, nebo dobrý, nebo rozumný, a nechá to dítě se to buď samo naučit, nebo s tím o tom bude mluvit a dá tomu dítě dostatek času a prostoru na to, aby si samo došlo k tomu, co vlastně chce a nechce, tak se začne dít to, že to dítě si k těm věcem začne docházet na základě své vnitřní motivace a ne na základě těch vnějších odměn a trestů.
A není to často kombinace obojího?
Jo. Já jsem to schválně, proto jsem říkám to jako nějaký extrémní protipoly, kdy na jednu stranu je prostě rodič, který má u toho dítě šílenou kompetenci, což znamená, že to dítě ho prostě jako poslouchá, protože cítí, že se o něj má co naučit. A na druhé straně budu mít jako rodiče, který prostě bude jenom to dítě, třeba to nemusí ani peněz má, může ho mlátit nebo něco takového a pak mu bude vládnout jako strachem. A samozřejmě to je škála mezi tím, ale přijde mi, že čím víc budeme na té straně té škály, kde to dítě poslouchá z autority jako dobrovolný, tak tím spíš to dítě bude nějak v kontaktu se svýma potřebama a s tím, co mu dává smysl. A čím víc bude poslouchat ze strachu nebo z nějaké vypočítavosti, tak tím bude od těch potřeb vlastně vzdálenější. Zase statisticky. Nemusí to platit pro... Můžou být jednotlivci, kteří si to ustojí, nebo naopak jednotlivci, kteří stejně jim to tak nepomůže. Takže jako nebude to platit vždycky, ale přijde mi, že jako když to s obecním, tak to takhle nějak platit pro většinu lidí třeba bude. Byla to odpověď na tu otázku? Jo, a ještě poslední věc, ty jsi říkal přirozená a dobrovolná. Myslím si, že je to přirozená autorita, ale ne vždycky musí být dobrovolná.
Tak nedobrovolná je pozice té věci je nedobrovolná. To dítě se nerozhodlo, že bude. Ale to mimino je plně závislý na tom.
Jo, ale mohlo si to, jo, ale mohlo by si to rozhodnout. Čili prostě přirozená je určitě. No ne, jakože...
Mimino si nemůže rozhodnout, že nebude.
No to ne, ale ono v něm může být, že by v něm bylo, i kdyby si rozhodnout mohlo. Čili to by pak nebylo nedobrovolný vlastně. Jakože to dítě může toho rodiče následovat, protože ho následovat fakt chce a může to dělat dobrovolně, což je zároveň přirozený a dobrovolný, anebo k tomu může být nějakým způsobem donuceno a pak to je přirozený nedobrovolný. Ale máš pravdu, že je to přirozený vždycky. Tak. A teď se podíváme, tu si dostáváme trochu ke konci, podíváme se na tu neposlušnost. Ta neposlušnost má hodně vrstev a já je určitě všechny neznám, ale začínám nějakýma těma, které znám a snažím se je prozkoumávat. Čili, že taková ta první vrstva je taková ta klasická poslouchám zákony a je to k čemu nás vede už ve škole, to k čemu nás vede většina rodičů a to, co je v rozporu s tím proklamovaným kritickým myšlením. A když se podíváme do třeba těch rámcových vzdělávacích programů, to je hodně vtipný, tak tam jsou všude ty, učíme dítě kriticky myslet, ale pak když jde o poslouchání zákonu, tak tam není jako seznamem dítě se zákonem a případnými postihy za porušení zákona a pak ho pak ho nechám, aby se rozhodlo, jestli mu to za to stojí nebo nestojí, ale tam samozřejmě vedeme děti k poslušnosti k zákonu. Že? A poslouchání zákonu je jako to správný, že jo? To nám řekne i většina rodičů. Nevím, jestli tady v té místnosti je někdo, kdo by měl rodiče, který by s ním o tomhle mluvili jiným způsobem. Je to někdo takový? Jeden, super. Tak to je hodně, to se mi líbí. No. Tak tady máme jednoho člověka prostě z 50, který mu rodiče říkají něco jiného, než běž a poslouchej zákony. Nám ostatním říkají, že poslouchat zákony se musí. Často je to potom, že se lidi třeba... Ten absurdní pak, jako ta část je, když se lidi třeba v debatách o tom, jak to má zákoně být nastaveno, odvolávají na to, jak to teď zákoně nastaveno je. Jo? Že prostě se debatuje o tom, jak by měla být nastavená legislativa a někdo přímo v té debatě začne říkat, no ale to je protizákonný, kdyby to bylo nastavené jinak. Takže to už je taková ta extrémní jako poslouchat zákony, protože zákon je svatý a kolem toho se děláme, co chceme. A často to vidíme ve všech jako politické debaty jsou toho plný. To je jako extrémní, prostě poslušnost zákona. Každý politik vám musí říct ty věci, když teda pomineme ty boje s korupcí a takhle, tak všimněte si, jak všichni věří soudům, věří policii a ctí zákony. A nikdy tam neřekne nic jiného. To je taková ta povinnost. Takže to je taková ta základní vymejvárna, prostě posloucháme zákony. Potom je už takový ten aktivističtější přístup, když se mi ten zákon nelíbí, tak se ho pokusím změnit. Jo, to je takový jako krok dál a je to vlastně jako je to dál než tohle. Jo, prostě poslouchám zákony, prostě tak to tady je, tak to tak dělám. A druhá je, prostě když si ti to nelíbí, tak se založ politickou stranu nebo někoho zvol, nebo běž lobovat, abyš ten zákon změnit. Jo. To je taková klasika. A je to už takový ten aktivističtější přístup, už to není úplně jako taky odevzdaný, pasivní, jakože jenom prostě dělám, co se mi řekne, ale zkouším nějak uchopit svůj osud do svých rukou. Což zase je jako určitě velký kvalitativní posun mezi těma dvouma bodama. Protože to první je prostě jsem jenom pasivní. To druhý je dobrý, tak to nějak zkusím vzít do ruky. Přijde mi, že další krok, a to už by většina lidí ani neoznačila za další krok, protože to už řeknu, to už je úplně v prdeli, ale jako přijde mi, že ten další krok nekonzistentnosti je, že ty zákony prostě nebudu poslouchat. Jo? A že to je jako ještě dál než tohle, že si řeknu, jako se pokusím změnit, ale jako já jsem ten zákon nedělal, že? Můj není, někdo ho tady vyrobil jiný, takže jako proč já bych ho měl měnit, když si můžu vymyslet, jak ho neposlouchat. A teď jako tahle ta vrstva má ale šíleně moc různých podvrstev a zákoutí a ještě vlastně ortogonálních os k tomu. Konkrétně, jako stydím se za to, když neposlouchám ty zákony. Proč to vlastně dělám? Jak se u toho cítím? Jak vnímám ty politiky? Že? Protože spousta lidí bude neposlouchat zákon a nebude to dělat jako, hele, tohle je správný, ale bude to dělat, ty vole, tak mám víc slové, tak neposlechnu zákon, ale stydím se za to a hlavně to nesmím nikomu říct, protože vím, že je to špatný. Že? Já taky to vím, že okrádám stát na daních, tak to nebudu nikomu říkat, protože správně by bylo ty daně platit. Jako pořád mi to přijde lepší, než ty daně platit, ale je to pořád zase někde jinde, než jako nemyslím si, že stát má právo na moje peníze. Jo? To jsou zase jako odlišný, jsou zase nějaký odlišný pohledy. A potom taky je hodně důležitý, jestli u toho, kdo neposlouchá zákony, chápe to falešný dilema, když si ten zákon nelíbí, změň ho. Jo? To je šíleně častý. Když si ten zákon nelíbí, běž ho změnit. A to je fakt jako taková past, protože si říkáme už úplně od malička, nebo všichni prostě jako, že to taky, to, když se vám to nelíbí, tak to běžte změnit. No dobře, ale jako, proč bych to musel měnit, jo? Zejména, jako, nebo se ten zákon je typicky efektivnější, než ho jít změnit. Zkoušeli jste někdy změnit zákon, prostě. Jako já neříkám, že to nejde, ale prostě to, kolik do toho musí jít energie, je řádově úplně někde jinde, než kolik energie jde do toho, abyste si vy našli svoji cestu pro to, abyste ten zákon prostě nemuseli poslouchat. A to jde to spoustou způsobů. Jo? Jde ho neposlouchat úplně jak utajně, přijít na to, jak to udělat, aby vás to nikdo neviděl, nebo to tedy dělat otevřeně, jde se u toho nahrávat a dávat se na internet, jdou dělat jako různé věci v neposlouchání zákonů. A je to něco, co jako poslední dobou se tím intenzivně věnuju a můžete očekávat nějaký zajímavý výstup v následujících týdnech a měsících. Každopádně chci tím říct to, že měnit ten zákon nedává úplně moc smysl, protože když já potřebuji něco udělat, tak prostě můžu věnovat nekonečně energie do toho, že mám nějakou možná šanci na to, že ho změním. A ještě se kolikrát změní tak, že ten nový zákon bude taky úplně z prdele, podobně jako ten starý. Že? Typický příklad je, jak prostě část kryptokomunity oslovovala před 3/4 rokem, někdy v prosinci to bylo, že prosadili ten zákon o tom kryptu. Že? Ten nový zákon není nějaký dobrý zákon, není to nějaký zákon pro svobodu. Jako to, co tam udělali, je, že nám tam dali časové testy, takže teďka nemusíme pracně ochcávat berňák, ale udělá se to samo, když podržíme ty bitcoiny nějakou dobu na účtu. Ale spousta lidí si nevšimla toho, že je tam spousta dalších věcí, kdy prostě některý subjekty, kteří pracují s kryptem, teď potřebují bankovní licenci. A jestli jste někdy zjišťovali, co to obnáší mít bankovní licenci, tak je to. Já jsem o tom teďka mluvil v létě se Slašem a říkal jsem mu, hele, co ty a ten nový zákon, jak je to pro tebe? A on říká, no, pro mě je to vlastně jako dobrý, protože my jsme už šíleně velký, takže tím, jak jsme velký, tak je to obrovský voser, takže to nakonec dokážeme jako oběhnout a já tím, kolik už na to mám lidí, tak se už vůbec nemusím tomu věnovat, jenom mi vždycky donesou nějaký takový ty třešničky toho, když se můžu zasmát, tak je to blbý. Jako. Říkal, má to jedinou nevýhodu pro mě, že tě jako úplně svíknou do náha, že tam je jako soukromí vůbec žádný, prostě musí tam dokládat úplně všechen majetek, prostě všechno, co máš. Ale říkal, jako pro nás je to vlastně výhodný, ale z jediného důvodu, jako z toho, že spousta konkurence to zabalí. A je to přesně to, že on říká, jako je to samozřejmě špatný zákon, protože jako pro nás je to zrovna výhodný, protože už jsme dost velký, ale jako to, co se stane, je, že ty velký tím projdou a ty malí to zabalejí, protože prostě nedokážou dostat bankovní licenci. Že? A protože dostat bankovní licenci je fakt těžký. Takže vlastně jako potom může půlka kryptokomunity tleskat, jako jo, super, konečně jsme si udělali ten zákon a potom se do toho nabalí takový ty, jako je ta Česká kryptoměnová asociace, který, když se podívejte se na stránky České kryptoměnové asociace, to je nejvíc, jako tam je spolupracujeme s policií, když odhalujeme dark markety, prostě wow, reklama jak svině na to. A prostě tyhle lidi potom budou tleskat tomu, že se přijal zákon o kryptu a spousta lidí, když se o tom nic nezjistí, tak taky. Jako pro mě osobně to má dopad ten, že už jsem měl fakt krásně vymyšlený způsob, jak ten berňák vochcat a nemusím to udělat. Takže trošku méně dobrodružá. Ale vlastně ono to šlo udělat i předtím. Jenomže prostě to teď není třeba. A on by to mohl vymyslet ten způsob každý, ono to není zas tak těžký. Prostě strávíte několik hodin přemýšlením, rozhovorem s právníkama a ejhle, najde se více cest, kudy to jde dělat. Ale potom samozřejmě, když to nemusíme dělat takhle, tak ale pak bude spousta firem a startupů, které nejsou dost velký jako Slash a zkrachují na tom. Takže pak ve výsledku to i pro nás všechny bude mít blbej dopad, protože se vlastně to konkurenční prostředí jako zmenší. Že? No a někdo může říct dobře, ale když teda ty nebudeš poslouchat zákony, tak to je sice fajn pro tebe, ale je to trošku sobecký, protože když ten zákon budeš změnit, tak tím ale pomůžeš těm ostatním lidem, že nebudeš poslouchat jenom ty, no tak tím si pomůžeš, ale co ostatní. No a na to je ta další úroveň neposlušnosti. Já můžu ukazovat a pomáhat ostatním v té neposlušnosti. A můžu pomáhat ostatním tím, že jim budu ukazovat, jakým způsobem ten zákon lze porušovat, což samozřejmě někdy může být nelegální. Pak záleží zase, jak to děláte, jaký kolem toho máte strach, jak s tím strachem pracujete, jak to promýšlíte. A zase, jak vnímáte ty politiky, to je tady hodně důležitý. Jestli pro mě ten politik je fakt někdo, kdo jako nakonec má tu pravdu a ví a ten zákon je vlastně dobrý respektovat, anebo jak moc už sobě vím, že to je opravdu jako úplně stejný, jako když prostě mi říká něco nějaký mafián jakýkoliv. A tohle je něco, co prostě jako sám v sobě si pořád zjišťuju, že tam pořád je dál kam jít. Jo? Jako já už třeba klidně 15 let jako racionálně vím logicky, že ten politik nemá žádný lepší mandát než ten mafián na to, aby mi říkal, co mám a nemám dělat. Ale potom stejně v sobě můžete nacházet různý střípky pocitový toho, že to přece jenom nevnímáte jako eticky stejně a je na tom podle mě šíleně práce, který jako můžete udělat sami v sobě. Jo? A potom sám to vidím v tom, jak moc se bojím něco dělat třeba na kameru, jak moc se bojím nějaký ty věci ohledně toho zveřejňovat, jak moc se bojím zveřejnit něco, co naplňuje nějaký skutkový podstaty. Pak samozřejmě taky, když člověk je předvolaný někam na fízárnu, kde musí podávat vysvětlení, tak jako to taky trošku jako povystraší. Ale snažím se s tím pracovat a myslím si, že zase se můžete těšit v nějaký následující době na nějaký zajímavý vstupy k tomu. No a další úrovně zatím neznám, ale podle mě budou. Jo? A je to přesně to, že se snažím teďka jako to je teď jako moje asi největší práce, to, čemu se věnuju poslední měsíce a možná se tomu budu ještě věnovat nějakou jako docela dlouhou dobu, že se snažím tohle, ty vrstvy, nějak procházet, pracovat si s nima a můžu vám říct, pokud vás to zajímá, pokud vám to přijde jako dobrý téma, je tam fakt jako neskutečný materiálu k prozkoumávání v sobě. Jo? A já bych rád, já doufám podobně, jako když jsem tady někdy před lety říkal, tady je vnitřní svoboda, kterou neumím definovat, ale splňuje tyhle ty parametry a pak za rok jsem přišel s přednáškou a říkám, tady je definice vnitřní svobody. A já doufám, že někdy přijdu se s přednáškou, kde tady nebudou ty otazníky, ale kde tam bude něco dalšího, na co přijdu. Já myslím si, že na to musím hodně jako prošlapat všechny ty úrovně, ano. Co?
Ukazuješ lidem, že zákony jsou nelegitimní.
Ano, ale ono to jde ukazovat, jako různýma způsobama. Jo, dělám, ale jak říkám, uvidíte v následujících týdnech nebo měsících, že se dá ještě jít v tom mnohem dál, což si chci zkusit a doufám, že mě to, jako, je to jako když hrajete prostě počítačovou hru, prostě něco splňujete nějaký úkoly a unlockujete další levely, tak prostě by mě zajímalo, co se mi unlockne tady na tom otazníčku. Právě na jakýho bose narazím. Nevím, možná skončím ve vězení, ale otázka je, jestli mě to jako posune zpátky, nebo jestli tam bude zase nějaká cesta, nevím. Prostě hodně mě to zajímá, takže teďka se jako hodně věnuju do tohohle a budete z toho mít brzy nějaký výstupy. Tady bylo víc dotazů, ano?
Na to dál, že vlastně někdy může být jako škodlivý už vlastně poslouchat nějaké zákony, jako, že pro tu společnost, jak třeba příklad dopravní jako zákony nebo dopravní vyhlášky, že dneska vlastně už v Praze, když někdo vyjíždí jako z vedlejší ulice na hlavní a zatáčí doleva, tak už se v podstatě nemá šanci na tu hlavní dostat, že ty lidi vlastně jako porušují, jako ty řidiči, co jsou na ty hlavní, porušují zákony a pouštějí ty lidi jako z ty vedlejší. Jako,
tohle si myslím, že je jako dopravní předpisy, jako ano, máte určitě pravdu, že dodržovat zákon je škodlivý, ale myslím si, že dopravní předpisy jsou jedni z těch nejméně škodlivých a že jsou jako...
Jedna věc, jo, jako všiml jsem si, že když nefungují semafory, tak to někdy na těch křižovatkách funguje, než jako s těma semafory.
Jo, je spousta různých podobných příkladů, kdy je dobrý to zkoumat a myslím si, že jako určitě jako v dopravní politice toho bude udělat hodně. A ono na obě strany, protože Piráti nám ukazují, jak se to dá dělat i tím druhým směrem. Takže jde toho udělat hodně v dopravní politice, ale myslím si, že jsou jako daleko palčivější oblasti našich životů, kde ty průsery jsou jako výrazně větší.
Našli by se určitě jiný příklady, ale s tím, jako, že ty zákony už jako jsou tak zkostnatělý, jako kolikrát.
Ano,
že vlastně
samozřejmě.
Brzdí, jakoby, tu společnost.
A to si nemyslím, že už kolikrát, ale že jsou spíš už tak navržený do základu, takže ano.
Já si myslím, že největší morální problém toho druhého kroku je to, že prostě svoje zákony potom budu muset nutit někomu, kdo jich nechce.
Ano.
Vlastně to je ten největší kvalitativní skok mezi druhým a třetím stupněm.
Ano.
A ten třetí stupeň prostě v sobě implicitně obsahuje respekt, chtě nebo nechtě k cizímu jako názoru.
Jo. Ano, přesně tak. Já jsem to nezmínil, děkuju za doplnění, ale ano, ten kvalitativní skok tady je přesně v tom, že tohle si dělám pro sebe a nemnucuji to ostatním a tohle ještě ostatním nucuju, takže i to nový řešení pořád, já jsem to ukazoval například, ale neřekl jsem to takhle, takže moc díky za doplnění. A pak samozřejmě tohle je ještě super v tom, že tady to ukazuju, ale taky to nenutím. Jo? Takže vlastně tenhle ten poslední krok, kdy vlastně ostatním nějakým způsobem pomáhám.
Tam už manipuluju zase možná, chtě nebo nechtě. Nejčistší je druhý, teda třetí, ne?
No, jako neřekl bych, protože když něco ukazuju a pomáhám ostatním, tak to nemusí být manipulace.
Nebo pozitivní manipulace, ale nějaká je.
Ne? Nemusí být, to, že... Nemyslím si, že musí být. Prostě manipulace podle mě je v tu chvíli, kdy já dělám něco, abych toho člověka jako dohnal k nějakému jako výsledku, ale když něco ukazuju a mým cílem je, třeba já tady, a jako hodně se s tím pracuju, nemůžu říct, že to je na 100%, ale třeba hodně jdu na tuhletu přednášku s tím, že po vás nechci, abyste porušovali zákony, ale chci po vás, abyste se nad tím zamysleli. Jo, a je to pro mě čím dál tím důležitější, kdykoliv si připravuju nějakou přednášku, nechtít po publiku, aby došlo k nějakému závěru, ale chtít po publiku, aby nad tím přemýšlelo. Aby si prostě jako něco vám dám a udělejte se s tím, co chcete. A doberte se, k čemu potřebujete. A vím, že prostě jsem to dřív tolik nedělal, ale čím dál víc na to kladu důraz a ono se to podle mě i projevuje v těch přednáškách, když se podíváte na nějaké moje přednášky dřív, kde jsem se hodně snažil tady k něčemu přesvědčit. Teďka se snažím vyloženě jako, hele, tady pokládám nějakou možnost na stůl a zvažte si ji po svým a vezměte si z ní, co chcete a potřebujete. Teď, jo, tady ještě byl jeden, ano.
Jenom já si myslím, že třeba místo těch otazníků může být budování nějakých jako anarcho-agoristických struktur, které pak třeba budou moct přímo jako...
To je myslím ten čtvrtý bod celkem. Myslím, že to je ten čtvrtý bod, ale jo. Možná by se to dalo rozdělit ještě na nějaký, ale jo, jako určitě je to, ano?
Já ještě vnímám rozdíl mezi tím druhým a třetím bodem, že v tom třetím bodě už se nemůžu opřít o nějakou autoritu a já vlastně přijímám zodpovědnost sám za sebe.
Ano.
Protože to, jak jo. Jednám s ostatníma, je jako v pořádku.
Jo. Já mám velkou radost těch obou dvou vlastně připomínek, protože jsou obě dvě podle mě jako šíleně dobrý k té věci. A že vlastně jo, jsou to ty kvalitativní rozdíly a jsem rád, že to tady zaznělo. Prostě jo, určitě ano. Tak. Jestli nejsou teďka nějaký dotazy, protože teď to bylo hodně, jestli nepřehlíd něco, tak bych šel dál. Už tady máme poslední kus přednášky. Možná i poslední slide to je. Jo, bude to poslední slide, pak závěr. A to je rozdíl mezi neposlušností a nějakým vzdorem nebo rebelstvím bez příčiny. Já někdy bývám vnímán jako rebel, ale sám se tak určitě nevnímám. Já totiž nechci jako jít proti proudu, já chci jít sám svojí cestou, což je těžký. Protože občas lidi říkají takový to, když všichni jdou tam, tak já jdu schválně na druhou stranu. Že? Když všichni něco udělají, tak já to udělám jinak. Ale podle mě, jako určitě to není... Není to moje cesta. Já si to chci dělat po svém bez ohledu na to, jak to dělají ostatní lidi. A přijde mi, že pořád jako nějakou hodnotu má jako to rebelství. Jo? Někdo mi říká, hele, neschazuj to. Jo, jako určitě mi jako přijde, že to je něco, kdy se člověk hledá, že prostě jako napřed poslouchá, pak vzdoruje, pak si řekne, hledám v tom sám sebe. Takže je to nějaký jako růst třeba. Nicméně jako nechci, jako troufnu se sám o sobě říct, že už jsem dostatečně daleko na to, abych nechtěl a nepotřeboval být rebelem, abych nechtěl jít proti proudu a abych prostě hledal sám sebe. A je to přesně na tom, že jako nevěřím vládě, ale to neznamená, že budu vždycky věřit opaku toho, co říká, že? Protože to jí vlastně pak věřím jenom naopak. Stejně tak jako nebudu dělat to, co mi říká stát a vláda, ale nebudu dělat ani opak toho, protože když bych dělal opak toho, co mi někdo říká, tak mě bude řídit úplně do stejný míry, jenom opačným směrem. Jo? A tohle jsem si třeba hodně zažil v období covidu, kdy skoro všem lidem nějak šíleně vadily ty roušky. Asi protože mají větší kontakt s tělem než já, no mě ty roušky byly jedno. Mě to nevadilo mít na sobě hadr. A na začátku, když jsem vůbec nevěděl, co COVID dělá a jak se přenáší a nevěděl jsem tam nic, tak prostě jsem si vzal roušku ještě dřív, než to bylo povinný. Prostě jsem si ji nasadil, protože jsem si říkal, hele, nechci se tím moc zabývat, třeba tím někoho nenakazím, třeba to něčemu pomůže, třeba ne. Ale vlastně moje subjektivní jako můj subjektivní užitek tím téměř neutrpí, protože mi úplně jedno, jestli mám hadr na ksichtě. A prostě ho budu mít. Tak jsem ho měl ještě, než to bylo povinný. A šíleně moc se do mě pustila část komunity právě anarchistů, libertariánů a podobně. Jako ty čuráku, ty se tady hraješ na nějakého anarchokapitalistu, ale potom jako máš na sobě tu roušku, což je ten symbol toho útlaku. A to je přesně to, že já prostě nebudu nenosit roušku jenom proto, že politici chtějí, abych tu roušku nosil. Že jo? Prostě já když o tom moc nevím, ani si nechci o tom moc zjišťovat, protože nejsem doktor a nechci se stát rychlým doktorem, když se stane covid, abych se stal pak rychlým expertem na Rusko, když přijde válka a rychlým expertem na cokoliv, co přijde zase příště. Tak prostě se o tom nechci tolik dozvídat a udělám nějaké opatření, které jako, jednak mi buď přijde efektivní, anebo mě moc nestojí. Já jsem vlastně vůbec nevěděl, jestli rouška nebo není efektivní. Pak si mi přestalo si předtím, než to, když už jako z těch zpráv, které byly, se ukazovalo, že to vlastně je v podstatě k ničemu. Takže pak už jsem na to jako zase kašlal. Ale dostal jsem jí dřív z toho důvodu, že mi to přišlo prostě v tu chvíli rozumný. Ale cítil jsem jako peer pressure obrovský na mě, abych ji nenosil. Jo? A zase v jiných komunitách to bude přesně naopak. V jiných komunitách zase bude ten peer pressure, jakože aby ji ten člověk nosil. Že? Ono záží, co máte okolo sebe za lidi. A když jste anarchisti, tak často máte ty lidi, kteří spíš jdou k tomu vzdoru a k té rebeli. Ale je to jako neustálá práce sama na sobě. A já vám vlastně chci říct vám k tomu dva příběhy, s kterými jsem se teďka naposledy potkal, kdy jsem to měl nějakým způsobem, když jsem zjistil, že v tom potřebuji jít ještě dál, že to potřebuji víc automatizovat. Ten první příklad je, teďka okolo voleb, kdy já zvu do studia, nebo takhle, často zvu do studia nějaký lidi, a když jsou volby, tak se oni zvou do studia mě. Jo? Že prostě najednou politici potřebují propagaci, takže si všimli, že ten kanál má 20 000 sledujících, takže by se tam, samozřejmě nejde tam jako Fiala, ani Babiš, ale ty menší strany. Takže mi píšou, že chtějí vystoupit ve studiu. A spousta lidí říká, nedám jim ten prostor, oni se tam dělají jenom kampaň a podobně. A potom mě napadla taková ta myšlenka. Jako, tak já mu řeknu, jo, popovídáme se ale po volbách. Týden po volbách dáme rozhovor. Ale pak jsem si říkal, já tohle nechci dělat. Čo? Jako, já vím, že on tam chce proto, aby si udělal kampaň. Já nejsem idiot, ale prostě já přece nebudu jenom proto, abych nedělal to, co chce on. Pokud s ním chci mluvit, tak mu nebudu říkat týden po volbách. Ale prostě, když mám čas, mám čas. Jeden už se naštval, když mi to fakt vyšlo na to po volbách, tak jsem mu to napsal. Ale jo, mám tady v říjnu čas. A on, já bych potřeboval před volbama. Sorry, není už čas. Ale spousta se jich tam vešlo před volbama a nedělal jsem ten naschvál. Ale to, že mě to napadlo, podle mě jsem v sobě detekoval jako právě takovýto rebelství, jakože vzdorovat tomu. Jako hej, oni ze mě chtějí udělat nějakou svoji propagandu a já jim to just nedám, takže se s nima budu bavit až po volbách, což oni by nejspíš nepřišli. Ale prostě pokud se s tím člověkem chci pobavit a on chce před volbama, tak jako jo, dobře, já mu třeba pomůžu ve volbách, ale mě to vlastně jedno. Já nechci, aby mě řídilo to, že on má někdy volby. Jo? Pokud on se mnou teďka chce bavit a já tam mám čas před volbama, tak to udělám před volbama. A i ty videa většinou před volbama odvysílám, nebo myslím, prostě pokud mi to vyjde. Když to nevyjde, tak smlá. Ale prostě, když to vyjde, prostě snažím se to neřadit tak, abych někomu udělal nějaký naschvál. A druhý příklad je, já moc rád sleduju formule a taky jezdím na velké ceny fyzicky se dívat na ty závody. A to jsou naprosto skvělé zážitky. Každý rok jezdím někam jinam, do nějakého jiného státu a to, co se vždycky děje na formulích, je, takže je to super, takový docela anarchisticko-kapitalistický sport v tom smyslu, že ty jezdci tam nereprezentují svoje státy, ale reprezentují tam ty firmy, ty stáje, které jsou většinou jako firmy automobilové, ale někdy i třeba Red Bull a tak. Takže prostě jsou... Je mi ten sport sympatický i proto, a není to jako ten důvod, já jsem měl dávno předtím, než jsem byl anarchista, ale ten sport je mi sympatický i proto, že tam vlastně spolu nesoupeří státy národní, ale soupeří tam spolu firmy. Jo. A, nebo jako ty lidi, ale že to, k čemu on patří, není, že tam jede za Velkou Británii, ale že tam prostě jede třeba, nevím, za Ferrari nebo něco. No a teďka, když jsem byl, a to se občas bohužel i stává, že tam pořád ještě hraje hymna, jo, protože je to obrovský ten a prostě občas se stane, že tam pustí hymnu. Buď pustí hymnu toho vítěze, anebo před tím závodem pustí hymnu té země, ve které se to koná, nebo já vlastně nevím čeho, ale nějaký hymny tam prostě občas hrajou. A co se tam vždycky stává je, tam je krásná taková ta energie těch mas, tam třeba je 500 000 lidí jako na tom místě. A teď začne hrát hymna a všichni stoupnou, že jo, a Urza tam sedí. A teď jako občas lidi tak jako čumněj, protože jim to přijde blbý, jakože takový ty pohledy, ale jako nikdo mi tam nic jako neřekl, ale že se na mě dívají. Ale jsem už zvyklý, že prostě vždycky jako 100 000 lidí styk a já tam sedím a hraje hymna. No a teďka jsem byl na velký ceně Maďarska, kde jsem si našel taký krásný místečko a jakom ty berla tak jsem před startem seděl na zemi, protože tam nebyla židle, tak jsem si prostě sednul na zem, abych si to místo podržel a měl jsem tam notebook vytáhnej a všechno a měl jsem tak jako plán, že těsně před startem si zbalím ty věci a stoupnu se, abych viděl. No já jsem si tak zbalil všechny ty věci a teď jsem si se začal stávat a najednou začala hrát ta hymna, že jo. A moje první reakce byla, tak zůstanu sedět, ne? A pak jsem si říkal, já ale nechci zůstat sedět, když jsem vlastně chtěl vstávat, tak nezůstanu sedět, protože teďka hrála hymna, že jo. A je to přesně ten příklad, je jako úplně triviální, ale mně přišel právě hodně dobrý k tomu rebelství bez příčiny. Prostě protože jsem tam mnoho let vždycky seděl, když všichni stáli, tak jsem si říkal, teď zůstanu se sedět na tu hymnu. A pak jsem si teda stoupnul, protože jsem si říkal, já přece nepřestanu vstávat jenom proto, že začala hrát hymna a já chci jít proti proudu. Že? Takže je to, a tohle je samozřejmě blbost, ale na těch blbostech si, když si to budete jako nějak internalizovat a zvědomovat, tak potom dokážete odhalit ty větší věci. Protože když v něčem máte investovaný svoje emoce, když v něčem máte investovaný jako něco už většího, něco, na čem vám záleží, tak se tohleto blbě detekuje. U těch blbostí, jako jestli stanete nebo nestanete na hymnu, což je každému jedno, to daleko jako s nás rozpoznáte. A jde o to, že ten pocit, který přitom cítíte, je podobný tomu, co se pak bude dít u těch velkých věcí. Což znamená, že pro mě bylo, jako pro mě jsou tyhle ty zkušenosti šíleně cený. Často se do toho okamžiku vracím, mapuju si, jak jsem se přitom cítil, proč jsem to chtěl udělat, jak dlouho mi to trvalo se rozhodnout a tak dále. Prostě se z toho učím, protože potom, až přijde něco, kde budu rebelovat a bude to něco většího, tak dokážu v sobě možná identifikovat podobné pocity a to proto, abych nebyl rebel bez příčiny a nenechal se řídit někým opačným směrem tím, že budu dělat opak, než po mně ten člověk chce. A přijde mi, že jako, to chození si svojí cestou je něco, co troufám si o sobě říct, že umím hodně dobře a vždycky mi to šlo celý život, ale i tak pořád vidím rezervy, které v tom mám a pořád vidím, že je kam se posouvat. Takže si jako myslím, že tady, když budete chtít, když vás to bude bavit, tak tam máte zase obrovský nepřeberný pole toho, co můžete a chcete dělat. Tak. To bylo k rebelství a tím se dostáváme na závěr. Když zrekapituluji zase, co jsme tady povídali. Nevědomá poslušnost škodí, podle mě právě protože nám bere svobodu, a ta vědomá někdy taky. A ne vždycky. A tam je to, jak jsme se rozebírali ty příklady. Existují různý typy autorit, ne vždycky jsou to blbý autority, protože máme ty autority na základě kompetence, což jsou ty dobrovolné autority. A ty všechny autority vytvářejí různý typy hierarchie. Takže autorita vždycky vytvoří hierarchii. Vždycky, když přijmete autoritu, vzniká hierarchie. Ale to neznamená, že to je dobře nebo špatně. Jo? Prostě můžete přijmout autoritu vnucenou nebo můžete přijmout autoritu dobrovolnou a s tím bude vznikat nějaká hierarchie vnucená nebo dobrovolná. Někdo se hlásil nebo se mi to zdálo? Asi se mi to zdálo. Potom dobrý je vědět, že ta přílišná hierarchizace podle mě škodí svobodě a správně tam byl dotaz, jaká je přílišná hierarchizace, nevím. Možná nevím, říkám jenom proto, že ještě nejsem dost daleko. Třeba zase za rok, za dva tady budu mít přednášku o hierarchiích a dokážu tam říct prostě, ta hierarchie je špatná, když uvidíte ve společnosti tyhle ty jevy, tak něco. A třeba tam nějaký vztahy najdu. Zatím jenom takto obecně, že prostě když je přílišná, tak podle mě škodí svobodě, ale myslím si, že jako tam budu schopný něco najít. Jako ta nejintuitivnější věc, kterou jsem si ale vyvrátil i během přípravy tyhle ty přednášky, je, že pokud jsou ty hierarchie dobrovolný, že to je v pohodě. Ale podle mě to neplatí, protože ono to jako v tu chvíli to podle mě platí, ale dlouhodobě ne. Já můžu vstupovat do dobrovolné hierarchie, ale když se to bude dít příliš mnoho v té společnosti, tak to potom bude mít podle mě negativní dopady na tu svobodu, i když ty hierarchie budou dobrovolné. Takže si myslím, že takhle jednoduchý to až není. A pak, že ten vzdor není neposlušnost. Rebelství bez příčiny není to stejný, co neposlušnost. Ta neposlušnost je to, co má těch mnoho vrstev, o čem se prostě člověk přemýšlí a je to mnohem těžší. Že ono se řekne jako dobrý, tak nebudu poslušnej. A nebudu poslušnej je těžký, protože je to o tom najít sebe. Bejt rebel je lehčí. Jo? Je to možná nějaká cesta k tomu. A bejt rebel a vzdorovat všemu je určitě lehčí, než neposlouchat, protože to minimálně vám odpadá řešení toho, co budete dělat. Ale jste potom jako rebel, nebo ten, kdo vzdoruje, jste mnohem závislejší, než ten, kdo prostě jenom neposlouchá. Tak. A chci vás pozvat na příští přednášku. To se bude konat 1. října v tom Liberty Loftu. A zase na Facebooku v události naleznete tu adresu a všechno. Nebo ten Liberty Loft je normálně na Google mapách, takže se to můžete najít. Taky ve stokách vždycky tam vyjde pozvánka, takže to určitě někde dohledáte, jak kdo chcete. A teď já chci pořád držet takový ten vzor toho, že se střídavě věnuju ekonomickým svobodám a nějakým osobním svobodám. A když jsme teďka měli přednášku, která hodně řešila ty osobní svobody, tak bych rád řešil zase něco ekonomičtějšího a to konkrétně kapitalismus jako celek. A bude to něco, že bych se rád podíval na jeho světlý a sníný stránky, na nějakou jeho kritiku a tentokrát ne na takovou tu tupou kritiku, ale spíš na takovou, jakože existují nějaký jevy ve společnosti, který třeba nemusí být dobrý ani pro svobodu a jsou nějakým způsobem spojený s kapitalismem a já bych rád probíral vlastně, jakým způsobem. I se ta přednáška jmenuje, to trošku napoví, o čem je, něco, myslím, že jako kapitalismus jako zrcadlo nebo něco takového. Takže budu rád, když dorazíte, bude to poprvé na novém místě a myslím si, že hlavně budou taky rádi ty týpci, co to tam provozují, oni jsou šíleně fajn a jsou takový nadšený A je to teda fakt jako hodně z ruky a pak ta, když tam přijdete, tak to ještě bude, protože to taky od dvora, tam to musíte projít celý, takže je to trošku dobrodružo, ale ten prostor se mi moc líbil, když jsem se tam byl podívat a doufám, že se tam potkáme. Je pravda, že tady vás chodí hodně, protože jednak je tady místo a jednak je to centrum Prahy, ale uvidíme, jak to bude s novým místem. Tak, to je pro dnešek asi všechno, ještě budou dotazy, předtím vás poprosím o dobrovolné příspěvky na chod svobodného přístavu, když tak si pošlete mezi sebou nějakou kasičku, díky, kdo chcete přispět v kryptu nebo korunách, tak za to budu moc rád, protože z toho potom můžeme v přístavu tvořit nejenom přednášku, ale prostě všechno možné ostatní, jako jsou ty videa a další projekty, ty, na které jsem vás trošku už navnadil. A potom budu rád, když si dáte něco vedle na baru, protože pokud nebude mít dostatečnou útratu, tak si mám dohodu, že jim tam něco budu doplácet. Takže vlastně pokud si chcete něco dát, tak tím můžete zabránit tomu, abych něco doplácel tady za to. Tak, já vám moc krát děkuju a můžeme se pomalu přesunout dotazu, jestli chcete. Nebo kdo chce teďka už odejít, tak prostě... Tak jo.
Já mám dotaz, mě zajímá, jak vnímáš v kontextu té neposlušnosti Českou republiku třeba v porovnání s jinýma státama, protože mně vlastně přijde, že jako ze zkušeností z života v jiných zemích v západním světě jsme na tom v tomhle ohledu vlastně docela dobře, že tady ta neposlušnost i nějaká taková organická, která není nutně právě tak vzdorovitá, ale ta praktická, protože prostě lidi žijou život nějak, jak potřebujou a často překračují zákony, třeba o tom ani nevědějí, nebo nikdy o tom vědějí, ale vlastně nějak se s tím super extra hlavu nelámou nikdy. Je to vlastně i, jsou to i takový jako ostrůvky pozitivní deviace. Tak jak to vnímáš?
Ale já nejsem zdaleka takový cestovatel jako ty, takže nejsem schopnej to jako na vlastní kůži porovnat, ale za prvý jako z toho, co jsem viděl, z toho, co jsem slyšel, s tebou asi hodně souhlasím. Záleží samozřejmě, s čím se porovnáváme, ale já to řeším spíš tak jako z toho libertariánského úhlu pohledu, kdy prostě třeba jako jsou nějaký takový ty stránky, jako kam emigrovat a podobně, kde se řeší ty jako svobodné země. A přijde mi, že my tady máme úžasný jako poměr mezi tím, že je tady relativně hodně svobody a relativně hodně bohatství, kdy jsou nějaký třeba země, které jsou ekonomicky velice svobodný, což je třeba Singapur, a je to asi tak jedno z posledních míst, kde bych chtěl žít, protože krom té ekonomické svobody je tam prostě jako úplně na hlavu postavený jako teror, ve smyslu, co všechno můžete, jsou tam zakázané ty žvejkačky, nemluvě o trestech smrti za drogy a takovýhle věci. Jo. Takže prostě jako ekonomická svoboda tam je, ale jinak je to prostě pravděpodobně jako místo, kde bych jako nechtěl být. Ty žvejkačky mimochodem zakázali, protože prostě zjistili, že na zemi je bordel a že to lidi vyplivávají a řekli si, že chceme tady mít čisto, tak zakážou žvejkačky. Což fakt udělali. Jako, ono to funguje, nejsou tam ty žvejkačky na zemi teďka. A ty tresty jsou tam za všechno jako hrozný, takže není to asi úplně společnost, ve které bych chtěl žít. Potom jsou nějaký zase společnost, a tam jsem nikdy nebyl, ale jako zase to jsem jako slyšel od spousty libertariánů, kteří cestují, a na tohle to by bylo určitě povolenější třeba Pavlu Pták o tom mluvit. Tak jsou pak ty země v té Latinské Americe, kde je obecně jako značný chaos. Nicméně ne ve všech a ne všude je úplně bezpečno, protože třeba tady je hodně bezpečno. Jo? Takže když se to tak nějak jako sečte, tak mi přijde, že Česká republika je hodně dobrý místo k žití v porovnání s jiným světem. I když vidíme třeba ty zákony, jaký tady máme zákony ohledně drog, ohledně zbraní i ohledně toho školství prostě, tak jako jsou napřed, ale jinde jsou mnohem horší často. Zejména, když se třeba podíváme na Slovensko, to je pro mě jako mě je fakt líto prostě. A je to pro mě fascinující příklad prostě toho, že jsme byli původně jedna země a oni se tam všechno úplně posrali. Prostě fakt jako, že jako komplet. A když se podíváte na legislativu vlastně v jakýkoliv věci, tak je na Slovensku horší, než je v České republice. A stihli toho za tu dobu, co se odpojili hodně. Takže vlastně... Cože?
To je mafiánský stát.
No, jako je to mafiánský stát, ale je tam podle mě hodně taková ta kultura toho poslouchání, no. Jakože, že ty lidi sami to tak nějak jako chtějí, asi nebo nějaký, nebo tak jako ty libertariáni brečej, že jo, samozřejmě. Ale asi jich tam není tolik. A plus fakt, když se podíváme na cokoliv, i na, za co tam sedějí ty lidi, prostě to jsou... to jsou jako příšerný, já jsem měl jednou ve studiu jednoho z nějaký iniciativy Free People, který prostě řešil lidi, kteří sedějí na 20 plus let za marihuanu na Slovensku a oni teď takhle zabásili jeho kámoše. A on udělal tu iniciativu a zjistil, že takových lidí je mnohem víc. A potom prostě zkoumali ten způsob, jak je do toho vězení dostali. Třeba jakože borec pěstoval několik kytek a oni prostě vzali ty kytky, včetně kořenů, listů, všeho prostě. To zvážili a řekli, tolik gramů THC jste měl, takže 20 let. A prostě, a jakože to se jako fakt stalo a prostě ten soud to, jako i když to ten obhájce jako rozporoval, jako tyhle, to není THC, to je prostě hmotnost celý ty kytky, tak ten soud to prostě jako nevzal v úvahu a borec prostě sedí, jakože tam, že tam jsou lidi zavření prostě na 25 let za to, že pěstovali trávu, jako. A
věříme soudu.
No ano, věříme soudu. A takže myslím si, že je to tady dobrý. Jo, jako v porovnání s jinýma zeměma je to tady dobrý. Na druhou stranu to neznamená, že bychom měli usínat na vavřínek, protože se to tady taky zhoršuje. A potom samozřejmě záleží, jak se na to člověk dívá, kdy prostě je obrovský spor právě mezi v té asociaci svobodných a demokratických škol, kdy jedna strana říká prostě, ježiš, je to tady super, protože podívej se na Německa, a druhá říká, ne, není to tady super, protože podívej se, když přijde Česká školní inspekce, že jo. Takže záleží, z jakého pohledu to bereme, ale souhlasím s tebou. Ano?
Já se chci zeptat, jestli na tom Slovensku to fakt bylo jako THC a nebo sušina, jestli to zvážili jako THC nebo sušina.
Oni vzali celou tu kytku, jakože jediný, co taky oklepali z hlíny, přibližně. A prostě celý to, kolik to oni nevysušili, oni prostě vzali a hned jak to tam našli, tak celou tu kytku prostě vzali, zvážili, včetně všeho, co na ní bylo, a řekli, tolik gramů THC v tom bylo.
Jasně, že jako, ale je rozdíl v tom THC, že to je třeba 10% té váhy té sušiny, ale jako kdyby to bylo to THC.
Já myslím, že tam řekli THC přímo.
Jo, že jim vyjdou třeba, jako, že to mohlo být třeba jako 100 kilo sušiny nebo něco
takového. Jo, oni prostě řekli něco, jako řekli něco takového, že prostě on tam šel za to, že měl prostě jako tisíce gramů, ale bylo to ze čtyřky, já nevím, jako teď nechci kecat, jo, když se podíváte na tu iniciativu Free People, tak se tam o tom píše, ale prostě jako měl tam prostě třeba 4 kytky, nebo 5, já nevím, něco takového, a byl odsouzený za mnoho tisíc gramů, což prostě není možný, aby na té kytce jako vyrostlo, a je to přesně to, že zváží člověk celý ty kytky a kolik vážejí prostě přímo tak, jak je vezme, tak za toho odsoudí. Tak. Nějaký další? Ano?
Že se může stát, že se třeba někdy oblíkneš tričko s nějakou vlajkou nějakého státu, nebo třeba s českým lvem, že se ti bude líbit ten obrázek, nebo ta kombinace barev kruhu, aby ses nenechal ovládat tím, co to symbolizuje?
Vlastně asi jo. Jako mě se, jako, byl by to asi hodně nepravděpodobný, protože jako můj styl na trička je trošku jiný, než že by zapadal do toho. Ale jo, prostě, jakože kdyby třeba, děkuju, kdyby třeba teďka přišla nějaká politická strana, která by si udělala, jako já si nemůžu moc představit, že by se mi začala najednou jako líbit česká vlajka natolik, abych jí měla tričku. Ale třeba, když přijde nějaká politická strana, která by si teď udělala žluto-černý design, tak já rozhodně nebudu měnit žluto-černý design. Nebo třeba, mám takovýto ponožky, které jsou duhový, jo? A duhový ponožky jsou spojený s LGBT, takže všichni říkají, ty vole, ty jsi teplej, nebo co, a je to nějaká LGBT propaganda. Ne, mně se prostě líbí nosit duhový ponožky. Takže mám na sobě duhový ponožky, i když je většina lidí spojuje s nějakým progresivně LGBT něčím, a spousta lidí taky tak nosí tyhle ty stejné ponožky, protože já znám třeba lidi, kteří nosí tyhle ty ponožky, a znám jí to, ha, LGBT. A já mám jako, ha, mně se líbí prostě barevné ponožky. A taky je nepřestanu nosit, protože si lidi budou myslet, že jsem teplej, jo. Takže jako nedokážu to říct na českou vlajku, ale dokážu to říct aspoň na LGBT ponožky.
A já, jestli můžu ještě tu odpověď rozšířit, to právě není, aby se nenechal ovládat. Mezi tím prostě není příčina souvislost.
Ano, děkuju. Ano, to je, jo, prostě tak. Tak, další otázky někdo máte? Ano?
Můžete dát nějaký komentář k tomu, když se někdo řekne, OK, tak já se teďka nebudu řídit tím, co je napsaný v zákoně, ale nějakým jako vlastním rozumem.
A mě napadá, že tam je jako spoustu úskalí, že se řeknou OK, tak prostě přežiju to a teďka začnu jezdit na červenou a prostě jako jeden extrém, tak...
Je to dobrý začátek.
No, já si teď myslím, že ono, jako předpokládám, že jste tím jako myslel, že jezdit na červenou nebezpečně. Jo. No tak jako, ono tak jde jet na červenou ve dvě ráno, kdy tam nic není, že jo? Kdy prostě...
V holý pláně.
Přesně tak, jako, že prostě jsou místa, kdy jet na červenou vůbec není blbý.
No to dokonce někdy ani jinak nejde, protože jak jsou ty senzory třeba na který neberou jednostopý vozidla, tak ty se jako stojí holý pláně prostě a nikdy se
to nepřeje. To je pravda, motorkář se nezapře, takže ano, někdo musí jezdit na červenou, protože mu tam nikdy nepadne zelená, protože nemá 4 kola. A potom, ale zase, jakože některý dopravní předpisy, jako zase záleží pak na tom úsudku, že jo. Kdo z vás, nebo dobře, možná budu jako ojedinělej, ale kdo z vás někdy neprojede krátkou jednosměrku naopak, když vidí, že tam nic nejede, že jo. Prostě jako nepřijde mi to ničím, jako samozřejmě bych tam nevěděl, kdyby tam jel někdo jiný nebo mohl jet někdo jiný. Ne proto, že bych jako si říkal, ty vole, nesmí se to, ale prostě nechci zdržet toho druhého člověka, protože mám nějaký respekt k tomu, že se taky někam chce dostat, jo. Ale prostě velice často jezdím v Brně na jedno místo do jednosměrky, kde jezdím hned do prvního vchodu v té jednosměrce a musel bych to celý objet. Takže když tam k tomu přijedu a vidím, že tam nikde nikdo není, tak to tam vezmu rovnou do jednosměrky a projedu tam prostě v té jednosměrce 20 metrů, když bezpečně vidím, že tam ještě jsem tam nikdy nikoho nezdržel prostě.
Tak couvat se tam může, že jo, tak proč by prostě takových nemohl jet, když tam nikdo nejede?
No, neměl bych tam jet, jakože neměl bych to, jakože je to proti předpisům, ale reálně mi to přijde, že to je jako jedno, protože prostě sám se zdržím i ostatní lidi v tom provozu, protože to fakt musím objet úplně celý a takhle si to můžu jako ušetřit. Ale samozřejmě předpokládám, že ten dotaz byl prostě, někomu řeknu neposlouchej a on to si to vyloží tak, že prostě nedá přednost. No, jako přijde mi, že když ten člověk je na tom tak, že nedá přednost, že mu to tolik jedno, tak mu nepomůže ty dopravní předpisy, jo. Je to podobná otázka jako na ježdění bez řidičáku, nebo s řidičákem, nebo k čemu jsou vůbec řidičáky. Prostě spousta lidí řekne, no bez řidičáku to bylo hrozný, jezdili by lidi, kteří neumějí řídit. No upřímně teď, kolik lidí má řidičák, pak neřídí 5 let a furt ho má platnej a teoreticky může řídit. A ty lidi si většinou řeknou, tak já nepůjdu do provozu, i když teoreticky můžu, nebo si tam vezmu někoho k sobě, kdo mi napřed to nějak naučí. Že? A pak je spousta lidí, kterým řidičák vzali, protože vybudovali za pásy telefon něco a můžou to být skvělí řidiči, kteří jako oficiálně nemají oprávněný řídit. A teď jako, přijde mi, že pokud toho člověka, a jako technicky taky, kdokoliv může sednout do auta a jet bez řidičáku, a pokud toho člověka jako neodradí to, že on sám neumí řídit a není k tomu způsobilej a vlastně je ochotný riskovat, že umře, tak si myslím, že on neodradí ani to, že by ho mohli chytit policajti. Jo? Jakože prostě v momentě, kdy jakoby někdo byl ochotný sednout do auta a jet, když jako reálně neumí řídit a vyjet do pražského provozu, tak si myslím, že ten člověk má tak nízkou averzi k rizikům, že to, že mu řeknu, hele, jestli tě chytějí policajti, dostaneš pokutu, tak si myslím, že tohle ho spíš neodradí. Takže si myslím, že jako, ano, samozřejmě se může stát, že lidi nebudou poslouchat a pak se stane něco blbýho, to samozřejmě. Mimochodem je zajímavý, kolik známe různých pohádek, příběhů, bajek a podobně o tom, jak bylo blbý neposlouchat. Od Adama a Evy přes neposlušný kus zlátka až prostě ke všem těm pohádkám, kde vždycky maminka říká dítěti a on pak udělal a pak se stala hrozná tragédie, protože neposlouchá. Že? A teď jako na to se hodně klade důraz, protože se mluví o tom, bacha, když nebudeš poslouchat, může se stát něco blbýho. A kolik známe příběhů, kde jako se poukazuje podobně na to, že když posloucháš, tak se stane něco blbýho. Poslouchej maminku, poslouchej paní učitelku a špatně dopadneš. Těch moc není. Jo. A teď si vemme, kolik lidí reálně špatně dopadlo proto, že neposlouchali. Jako nějaký budou, jo? Ale kolik lidí dopadlo blbě, protože poslouchali. Těch jako za 20. století desítky milionů mrtvých, protože někdo poslouchal. Že? Tohle to ty neposlušní neudělají jako ani řádově. Takže ano, může se stát, že na základě neposlušnosti někdo udělá něco nemoudrýho nebo nerozumného. Ale přijde mi, že teď momentálně se naše společnost nachází ve stavu, když se podívám, kolik lidí zemře nebo je zabito kvůli neposlušnosti a kolik lidí zemře nebo je zabito kvůli poslušnosti, tak ten poměr je jako mnohořádově vychýlený na tu jednu stranu. Takže bych teďka se jako řekl, neobával bych se toho, že když se teďka míra poslušnosti sníží, že by se tohle nějak výrazně zhoršilo, byť se můžou stát jednotlivý případy, kdy někdo prostě v důsledku té neposlušnosti udělá nějakou nerozumnost.
Můžu to trošku přesně?
Určitě.
Já jsem to myslel spíš tak, že řeknu si OK, tak já teda se budu řídit podle toho, co já považuji za rozumný. Mm-hmm. A teď si můžu říct, že je to třeba podle NAPu, nebo je to podle úplně černýho, nějakých mých vlastních hodnot. A pokud chci být jako tolerantní k ostatním, tak já nechci jako narušovat jejich prostor vlastně mm-hmm. Práva. A teď já třeba nikdy nevím, jestli to, co se hodlám udělat, ty jejich práva jako bude nebo nebude prošlo. Mm-hmm. Co tím myslíte? Tak jako nějaká úvaha nad tím, jak, co si třeba můžu říct v hlavě, jo. Když se chystám něco udělat a nejsem si jistý, jestli náhodou tím je podle mezi.
No, já hodně vážím to, že řeším, jak moc to má užitek pro mě versus to, jaký by to mohlo mít jako, jak moc by to mohlo uškodit někomu. Což znamená, nemůžu vědět, ale můžu to nějakým způsobem odhadovat. Což znamená, že když přijdu do nějaký situace, kde pro mě má relativně malý užitek něco, co nevím, jaký bude mít následky, a ten užitek pro mě bude malý, a ještě si můžu navíc myslet, že ty následky může být velký, tak se spíš rozhodnu to neudělat proto, že to nechci jako riskovat. A naopak, kde ten užitek pro mě roste, tak už se mi vyplácí si o tom něco začít zjišťovat, protože už udělat tu věc má pro mě velký užitek, takže se pro mě vyplácí to jako nějakým způsobem studovat. Ten příklad jsem vlastně tady dal s těma rouškama. Že? Pro mě nenosit roušku mělo hrozně malý užitek, nosit jí mi užitek nějaký asi bralo, ale zanedbatelně, ale zároveň, to pro mě, jak to pro mě nebylo důležitý, tak se mi nevyplatilo o tom něco jako začít fakt studovat. Jo? Prostě procházet si nějaký fakt jako studie nebo si o tom něco zjišťovat a podobně. Takže potom z toho vyplynulo to rozhodnutí nosit roušku. Do nějaký doby, než už to pak bylo tak absurdní, že už bylo zjevný, že to v podstatě jako, ale prostě dlouho. Protože jsem to nechtěl tomu věnovat ten čas. Ale kdybych byl člověk, který se bude pod tou doškou, hodně lidi říkali, že se pod tou doškou třeba duslo, nebo že jim to bylo hrozně nepříjemné, nebo že se jim mlžili brejle, nebo prostě nějaký, kdybych si měl nějaký jako fakt problém, tak potom pro mě jako velký užitek to nosit, ale jako že dobře, tak vidím okolo sebe spoustu lidí, kteří říkají, teda to nenosit, kteří říkají, že to nenosíš, tak seš nebezpečný ostatním. Tak v tu chvíli bych se rozhodl, hele, pro mě přináší velký užitek to nenosit. Spousta lidí mi říká, že nenosit to někoho poškodí. Tak v tom případě já teda půjdu a něco si o tom zjistím a zkusím si udělat nějakou svoji úvahu, jestli se to vyplatí nebo nevyplatí, nebo jaký jsou vlastně ty rizika. Případně můžu najít jiný opatření, který můžu přijmout, abych tu roušku mohl nenosit a zároveň nikoho ani sebe neohrozoval.
Můžu navázat? Mně napadá příklad, že třeba mám doma zbraň a chci si ji zastřílet, kašlu na střelnici, prostě to vezmu na louku a řeknu si, jo, tam asi nikdo nebude, podle mě to je bezpečný, ale zrovna se může stát, že tam třeba někdo poleze a já jsem sice jako to nemyslel špatně, moje úvaha byla, že tam asi nikdo nebude, ale může se stát, že někoho zraním. Ano. To mi přijde nějaký jako riziko toho, který...
No ale tohle to není podle mě tolik o neposlušnosti, ale o nějakém úsudku, kdy třeba tohle to je věc, kterou řeším. Malí děcka z Ježka se některý chtěli si zastřílet. Jenže mě s těma malýma nevezmou na střelnici. Protože já jim nemůžu legálně půjčit zbraň a oni mě tam s nima nepustějí. A mně přijde moc riskantní je brát někam na louku, protože neznám dostatečně vhodný prostor na to, abych tam mohl střílet z pistole včetně dětí a mě by jako svěřit tu pistole malému děcku mi nepřijde blbý, ale já sám si nechci jít zastřílet na louku, ale jdu na střelnici přesně proto, že nechci riskovat, že tam někoho přelínu, nebo že tam prostě někdo půjde, nebo i vůbec to, že to někoho může vystrašit, nebo že to prostě může způsobit někomu nějaký škody, tak jdu radši na tu střelnici. A tady je to věc, na který jsem dětskám řekl, hele, tohle to nejsem schopný pro vás udělat, nebo zatím, protože nemám nějaký prostor, kde bychom mohli střílet tak, aby to bylo bezpečný. že to je nelegálně jiná věc, protože když třeba chtějí řídit, tak řidiči vezmu. Protože dokážu najít prostory, kde jsem si dost jistý, že když budou řídit auto, takže se nám nic nestane a nikomu jinému taky ne. Ale s tou pistolí takový prostor neznám. Takže je to potom o nějakém úsudku a nemyslím si, že je to tak moc o poslušnosti, ale je to o tom přemýšlet, kdy ta poslušnost tam podle mě bude často taky dělat negativní roli v tomhle. A to je třeba, když je na dálnici sucho, tak velice často jezdím levým pruhem a předjíždím většinu lidí, kteří tam jedou. Když je na dálnici mokro a hodně chčije, tak velice často lidi předjíždějí mě, který jedu v pravým. A přijde mi ze subjektivního pohledu, že tam hraje roli to, že ta správná, doporučená, teda omezená maximální rychlost je těch 130. A že spousta lidí si to hlídá na tu 130, že prostě chce 130. A potom, když je úplně sucho a viditelné a všechno, tak jedou 130. A mně to tam kolikrát přijde, že můžu jet rychlejc prostě. Ale potom, a říkám si, dobrý, tak možná mám v tomhle menší averzi k riziku, nemusím moc věřím a takhle, což bych si jako říkal, jako hele, tak jako často předjíždím lidi na suchých podmínkách. A když potom zase naopak vidím, že na mokrých podmínkách, když je třeba nějaký fakt blbý počasí, tak předjíždějí ty lidi většinou mě, tak si říkám, hele, oni často mají tu tendenci jet těch 130, že to vidím, že prostě, jako když tam jedu stovkou, nebo když někde hodně prší, tak třeba i pod stovku, a vidím ty lidi, co okolo mě jedou, tou asi 130, tak odhadem, tak si myslím, že tam přesně spíš ta poslušnost dělá vlastně ten opak, že jasně, že ta rychlost neříká tolik, byste měli jezdit, ale oni ty lidi si to tak nějak jako transformují. Prostě, jo, dálnice rovná se 130, což je za mě jako spíš to nebezpečné myšlení, protože tak dálnice rovná se otazník podle toho, jak je, co vidím, kolik je tam dalších lidí v provozu, a tak dále, že jo. Ano?
Mě zajímá, jak pracuješ s tou cenou za tu neposlušnost vlastně.
Aha.
Nebo s rizikem, který je s tou neposlušností spojený. Jestli máš nějaký jako vnitřní proces nebo postup, nebo jak...
Dobře. No. Hele, to je spletitá otázka. Prostě... Dělám spoustu ilegálních věcí, za které hrozí relativně velký postihy a pracuju s tím tak, že se hodně seznamuju s těma postihama a snažím se většinou zjistit, jak jinak se dají ještě dělat ty věci tak, aby si to získal ten kýžený efekt, ale třeba minimalizoval riziko, že budu sedět nebo něco takového. Dávám relativně hodně peněz za právníky. A je vlastně zajímavá věc, která zajímavá myšlenka, která ke mně teďka přišla. A to se asi časem taky dozvíte teďka se svobodným přístavem. Natáčíme dokument s jednou dokumentaristkou, který se zalíbilo moje povídání o anarchoagorismu a natáčíme dokument vlastně o neposlušnosti a anarchoagorismu a tak. A tím pádem ona teďka hodně jako zkoumá, jak žiju, co dělám a nějak si povídáme o mých procesech. A ona mi k tomu dala jednu myšlenku, která mi zasadila brouka do hlavy. A říká, hele Urzo, ale ty vlastně jako dáváš šíleně moc peněz za právníky a přemýšlíš, jak dělat ty věci, aby si minimalizoval ty rizika. A ona se zeptala, ona mi říká, že tak. A říká, není ta pravá svoboda to, že se toho nebojíš a prostě to jdeš dělat? A mě ta otázka jako leží v hlavě. Já nevím, ano, vidím tady někoho z mých blízkých, kdo se přesně strachuje, takže pak nás zase na druhé straně. Mám svoje blízký lidi, kteří už z toho, co dělám, už jsou docela vystrašení.
To je vlastně jako obsažený v tým otázce, protože ano. Spousta těch rozhodnutí neovlivňuje jenom tebe, ale tvoje nejbližší okolí třeba.
Jo, ovlivňuje a já se snažím si to nějak ustát a dělat si to podle sebe. Ale je to těžký a i z toho, jak jsem říkal o těch úrovních neposlušnosti, je to něco, co si pořád dál zvědomuji a co si pořád dál jako nějak osahávám. A asi tím, že jsem hodně analytický a logicky přemýšlející člověk, tak moje řešení není zavřít oči, ale studovat zákony nebo si najmout právníky a konzultovat s nima, co všechno můžu a nemůžu dělat. A vlastně to nějakým způsobem jako vlastně řešit takhle. Na druhou stranu, to, co mi řekla ta dokumentaristka, mi jako dalo brouka do hlavy a říkám si, jestli třeba ty otazníky nejsou ta další úroveň, která bude obsahovat, já to nevím, jo, ale jestli ta další úroveň nebude obsahovat něco jako dělám to, co považuji za správný a ty následky tolik neřeším, protože ona mi vlastně k tomu pak ještě, já jsem říkal, ne, tak já to, a ona mi k tomu říká, no jo, ale ty když chceš vlastně žít nezávisle na tom systému, tak tím, že se zabýváš těma jeho zákonama vlastně nějakým způsobem ho jako teda vnímáš a pouštíš si do toho života, což je pravda. Podobná jako taková ta, jako ten otazník, který kolem toho mám, je, že třeba já jsem se vždycky docela zajímal o nějaký politický dění a věděl jsem prostě, co dělají politici a takhle. A pak vidím třeba Gabrielu, zakladatelku Ježka bez klece, která to úplně ignoruje a která prostě neví často, kdo je prezident, jakože doopravdy. A to vůbec nevím, jak je možný toho dosáhnout z této společnosti, že prostě člověk jako utečou ty volby. Ale vlastně jako nevím, která ta cesta je a jakože určitě ty politiky vůbec jako neznat a nevědět, kdo je premiér, kdo je prezident, kdo je jaký ministr, co kdo udělal, co kdo řekl, je určitě jako hodně agoristický přístup v tom smyslu, že jim člověk vůbec nedopřává tu pozornost. Já jim pořád dopřávám vlastně docela hodně pozornosti, že jo. Když napíšu status o tom, co dělá Trump, nebo když si pozvu táhle vládu do studia a mluvíme 2 hodiny o tom, co udělal Trump, tak je to vlastně, že dáváme pozornost těm politikům. Ale já neznám ty správné odpovědi na ty otázky. Já nevím vlastně, jak to dělat a nedělat a co je to, jak to vlastně chci. Takže je tam hodně otazníků, který prostě nemám zodpovězený a zatím to řeším tak, že si hodně analyzuju rizika a to jak sám, tak s právníkama nějakým způsobem se snažím znát zákony, znát, co můžu říct policajtovi, co můžu říct České školní inspekci, co můžu říct prostě u soudu. Ale jo, vlastně v rámci nějaký další akce, kterou plánuju, pokud budu předvolaný, tak plánuju se nehájit tím, že bych se odvolával na právo nevypovídat, ale mám v plánu spíš říct jako hele, promiňte, já si myslím, že to není vaše věc. Jo. A což ze zákona teoreticky nemůžu, protože to je jiná odpověď, byť dosáhnu stejného výsledku. A nevím, je tam šíleně moc věcí, které potřebuji prozkoumat, na který neznám odpovědi, na který existuje celá řada přístupů a který bohužel zavánějí tím, že když to člověk přepískne, tak může jít sedět. A já bych rád nešel sedět a ten strach mě vlastně drží zpátky. Že? A ten strach je to, co bere moji vnitřní svobodu. Že? Úplně vnitřně svobodný bych byl asi, kdybych se dokázal dostat na takovou jako úroveň vyzenovanosti, že si budu dělat, co chci, a když se zavřou, tak se tam budu mít dobře, protože budu vnitřně svobodný. Ale tam ještě nejsem, takže nevím. A je to něco, co zkoumám a co si myslím, že budete moct zkoumat se mnou a budu se s váma rád dělit o závěry, které na tomhle poli budu dělat, ale teď tam mám možná víc otazníků než odpovědí, což je vlastně pro mě šíleně jako příjemná pozice, protože tím, jak mě baví to poznávání, tak vidět před sebou tolik otazníků, kam se podívám, je vlastně hrozně krásný, protože pak vím, že je budu postupně odkryvat. Ale vidím, že kvůli tomu, abych je odkryval, musím chodit hodně na hranu a někdy i za hranu. A nevím, a snažím se nějak mapovat ten okraj toho útesu, kam můžu dojít, abych nespadl. Byla to odpověď?
Aha. Bych mi dotaz, ano, na tom slajdu o neposlušnosti, tak to bylo vlastně strukturovaný tak jako, kdyby to mělo být čistě vůči nějakému státu, jak moc to je i z hlediska nějaké neposlušnosti, ať už třeba když jsem v korporátu, který by měl nějaký pravidla, které by mi nevyhovovaly, anebo třeba jenom v rámci rodiny nebo něco.
Jo. Já si myslím, že tohleto je neposlušnost tam, kde nemám možnost volně odejít, nebo jsem se do toho dobrovolně nepřihlásil. Případně mám možnost odejít, ale když odcházím, tak ten člověk, ta entita mi něčím vyhrožuje, třeba jako stát. Já můžu stát opustit, ale když ten stát budu opouštět, tak třeba nemovitosti, které budu mít, tak musím prodat a musím se jich vzdát a nemůžu si je ponechat. Čili neumožňuje mi opt-out vlastně. Maximálně můžu jako tam se fyzicky odejít. Takže a taky jsem do něj se nikdy jako nepřihlásil dobrovolně a on prostě řekl, hele, teďka jsi občanem. Takže hodně tohle celý spojuju s možností odejít. Kdy myslím si, že tam, kde mám možnost odejít a kde mě nikdo tam nenutí bejt a nikdo mě tam nepřidal proti mý vůli a prostě jsem tam vstoupil, tak tam podle mě není nějaká moc velká, jako velký hrdinství, jako neposlouchat a nedodržovat ty pravidla. A přijde mi, že to, co bych já cítil jako správný, je odejít a ukončit ten vztah. Ale v momentě, kdy je ten vztah nějakým způsobem násilný, což znamená, že třeba začal bez mého svolení, nebo to, abych ho ukončil, by pro mě z hlediska té druhé strany mělo nějaký jako dopady navíc oproti něčemu, k čemu jsem se upsal. Jo? Samozřejmě, když prostě uzavřu smlouvu, ona je konsenzuální a jsou tam nějaké klauzule, že když tu smlouvu budu rušit, tak něco musím zaplatit nebo udělat, tak je samozřejmě v pořádku to zaplatit a udělat, protože jsem se k tomu upsal. A když jsem se k tomu neupsal a ono to tam stejně je, tak tam jako vidím ten prostor pro tu neposlušnost. A přijde mi, že ta neposlušnost v hlediska těch, jako když jsem dobrovolně někde zaměstnaný, nebo když je to rodina, nebo něco taky, tak ta neposlušnost podle mě spočívá v tom odchodu. Jo, že spíš než abych rebeloval proti nějakým pravidlům, tak odejdu. Ano?
Já jsem asi neporozuměl tomu, kde je problém u jakési mocnosti, když se moc navýší počet těch dobrovolných hierarchických struktur, ve kterých jsme součástí. Protože to, co bylo prezentováno, mně přišlo spíš, že to je vždycky problém toho individua, že si třeba už že vstoupilo dobrovolně, ale už třeba přestalo to znamenat dobrovolně, ano. Ale je neochotno někde vstoupit.
Jo, ono to hodně navazuje na tu přednášku o vnitřní a vnější svobodě, kde ukazuju, jak spolu ta vnitřní a vnější svoboda souvisejí. Ano, je to problém toho individua, ale to, o čem mluvím, je riziko, který bude dopadat na ostatní. Což znamená, že když budu mít přehierarchizovanou společnost, byť dobrovolnýma hierarchiema, tak je to podobný, jako když budu najednou žít ve společnosti, jak jsem říkal, jinak bude vypadat 60 hippík a jinak bude vypadat 60 voják. A když budu žít ve společnosti, kde jsou všichni vojáci, tak ta společnost bude mít tendenci nebejt moc individualistická a být spíše kolektivistická. A svoboda hodně souvisí s individualismem. Jo? Že souvisí s tím, že když to mám jinak, tak nejsem nucený to dělat jako ostatní. A k tomu, abych takový společnosti si něco takového mohl obhájit, tak potřebuju mít respekt těch ostatních lidí. Neříkám souhlas, ale aspoň respekt k tomu, abych si mohl žít po svým. A čím víc bude ta společnost hierarchizovaná, a extrémní příklad, představme si, že by úplně všichni lidi v nějaké společnosti, kde budou žít, by byli fakt jako vojáci. A nejenom jako, že je někdy nalili v 18 na vojnu a 2 roky tam odkroutili a pak je vykopli. Že prostě se jako dostanete někam, kdyby prostě jako všichni tady, co jsou v této místnosti, by prostě od svých 15 až do té doby, kolik jim je teď, tak by byli prostě vojáci celou dobu, furt, a jakože by se proto rozhodli, až by poslouchali rozkazy. V té společnosti se podle mě s daleko větší pravděpodobností stane, že nebude respektována vaše vnitřní nebo vaše vnější svoboda nakonec, vlastně vnitřní i vnější, že nebudete respektován jakožto jako individuum, jako odlišný člověk, než kdyby ta společnost byla třeba tahle, která bude zase v tom opačném extrému. Jo? Přijde mi, že jako lidi, kteří jsou tady, zase budou mít spíš jako k té poslušnosti spíš nějakou averzi. A myslím si, že tady zase ta míra toho respektu pro jinakost bude obecně větší. To je často vidět, když třeba jsou ty pobyty v Domě svobodného přístavu a podobně, tak ty lidi, co tam jsou, tak je vidět, že oni mají prostě statisticky, ne všichni, ale že obecně více respektují jinakost. Když jste mezi anarchistama, libertariánama, tak zase neříkám, že vždycky, ale je tam více respektována jinakost než ve většině společnosti. A přijde mi, že tímhle tím způsobem to souvisí. A když bude přehierarchizovaná společnost, tak ty lidi nebudou tolik v kontaktu sami se sebou a budou zvyklí sloužit někomu nebo něčemu jinému, něčemu, co je větší než oni, něčemu, co je jakoby přesahuje. A v tu chvíli podle mě začne ta svoboda nějakým způsobem erodovat. Dobře. Dává to smysl?
Dává to smysl, jenom s tím dojmem moc nesouhlasím, ale dává to smysl.
Aha, dobře. Proč jsem vlastně v čem...
Mně přijde, že ta stěžení věc je to, že se lidé musí uvědomovat to, že v té dobrovolné struktuře jsou a proč tam jsou a že to je to nejdůležitější na tom a že když se to časem vytratí, což třeba mi přijde, že u 60-letého vojáka se to někdy buď po cestě vytratilo, anebo se to nevytratilo, protože jsem viděl i příklady vojáků, který po těch 60 letech vyspadli a vypadali hodně podobně jako ten hippie.
Aha.
Takže mně to přijde, že je to spíš váš dojem a mně přijde ten dojem nějaký jiný, že, ta, že dokud jsou to dobrovolné struktury, tak to nepřijde nějaký špatný.
Já neříkám, že to je špatný a rozhodně říkám, že to na rozhodnutí těch jednotlivců. Ale myslím si, že to k tomuhle tomu vede a myslím si, že se to dá vypozorovat i u toho, že když máte zemi, která je třeba po nějaký válce, kterou si přišli ty lidi a tou válkou prošli, tak obecně je tam daleko menší prostor pro individualismus než ve společnosti, která je od něčeho takového třeba daleko. Čili řekl bych, že jako chápu, kam míříte, ale přijde mi, že když se dívám jako i do různých historických příkladů, tak mi přijde, že prostě ta přílišná hierarchizace té svobodě škodí, i když je dobrovolná. A hlavně, že se ta dobrovolná neudrží na jenom dobrovolný, že se časem začne. Protože je pravda, že určitě budou podle mě jednotlivci, kteří to budou dělat tak, jako říkáte vy, ale jde o to, že to statisticky nějak převáží. Čili určitě bude 60-letý voják, který ho nerozeznáte od 60-letého hippíka, ale spíš, když ty... Přesně tak, ano. Čili potom jde o to, že vy žijete ve společnosti s lidmi, kteří nemají tu odolnost, kterou můžete mít třeba vy.
Jo. Mně přijde, že tak, jak to podáte, je to spíš... Neříkáte úplně, že to je jako kauzalita, ale mně to přijde jako korelace nějakého jiného jevu, který aha, není úplně nutně tohle.
To je zajímavý. A dokážete popsat ten jev, protože to mě zajímá.
Mě... Musím se na tím zamyslet, jo. Když tak to napíšu pak dost dokáž.
Je to zajímavý, jakože určitě to může tak být. Já tam můžu, jako může to být. Korelace, kterou zaměňuji za kauzalitu a může to obojí být důsledek něčeho jiného. Souhlasím, určitě to tak může být.
A není to tím, že lidi vlastně, jak jsou v důsledku té nedobrovolné struktury státem, jsou vlastně naučený být v té struktuře a nějak se v ní chovat, tak si to vlastně přenáší do té dobrovolné struktury a proto vlastně tenhle ten vzorec žijou i v tomhle.
Ano.
Proto vlastně se to může zdát, že ta nedobrovolná, teda že ta dobrovolná hierarchie může být problém, ale ono to je problém, jakoby když žijeme jakoby ve státní společnosti, ale třeba v Anglapou by to mohlo vlastně vypadat úplně jinak, protože by k tomhle lidi by prostě přemýšleli jinak.
Může být, ale já si myslím, že je tam oboustranná zpětná vazba a přijde mi, že to ukazují právě třeba ty sebeřízené školy. Když se podíváme na absolventy těch sebeřízených škol, tak oni mnohem méně vstupují do těch hierarchií i do těch dobrovolných, protože se to nějakým způsobem naučili v tom dětství. Takže přijde mi, že spíš to bude, že když budeme v dětství hodně hierarchizovat, tak pak ty hierarchie budeme vyhledávat, ať ty dobrovolný nebo ty nedobrovolný, protože nám budou méně vadit. A když budeme méně hierarchizovat, tak zase to bude dělat ty i méně těch dobrovolných, i méně těch nedobrovolných, ale pořád je možnost, že tam ještě přehlížím nějaký další jev, o kterém mluvil tato kolega, který vlastně jako naznačuje, že by mohl být ještě nějaký další jev, který bude implikovat oba dva tyhle. Čili předpoklad, z kterého vycházím já, je, že protože ve škole začínáme hierarchizovat, tak potom často vstupujeme do hierarchie, ta společnost je hierarchická a to nám bere svobodu. A to, co navrhuje pan kolega, a já nemůžu říct, že to je, já to tam jenom nevidím, ale může to tam klidně být, že existuje nějaký další jev, který zatím neumíme popsat a který by implikoval oba dva tyhle ty jevy, mezi který já kladu kauzální vazbu, která tam být nemusí, byť já osobně v ní věřím. Ale jako to, že ten jev nedokážeme teď identifikovat, neznamená, že tam není.
No, podle mě můžou nějaký dobrovolný hierarchie tvoji vnitřní a možná i vnější svobodu posílit v nějakých případech, ne? Třeba já nevím, dejme tomu vstup třeba do nějaký církve pro tebe nebo do nějaký třeba rodiny, která je jiná rodina, než je třeba tvoje původní biologická rodina, tak tě může v životě v mnoha ohledech velmi ukotvit a může ti naopak poskytnout prostor, ve kterém vlastně jistou míru svobody najdeš, přestože jsi do té doby neměl. Že?
Může být, proto tam právě hodně řeším tu formální a neformální hierarchii, kdy vlastně a tu autoritu, kdy vlastně už tady někde mluvím o tom, že ta zdravá hierarchie podle mě bývá ne vždycky, ale bývá neformální. Takže ono potom, když je zapotřebí té formalizace, tak vzniká otázka proč. A na to bych se hodně ptal. Kdykoliv je ta autorita, nebo pak hierarchie teda formalizovaná, tak proč je formalizovaná? Jako někdy to určitě má smysl, jo? Zase neříkám prostě, nikdy nedává smysl formalizovaná. Ale přijde mi, že daleko častěji formalizovaná, než musí být. Jo? Daleko častěji někdo dostane nějakou funkci nebo nějaké pojmenování nebo něco, když to vůbec vlastně by to mohlo fungovat i bez toho, jenže on potřebuje dostat tu funkci kvůli tomu, že nemá tu ne vždycky má tu kompetenci a ta funkce ho vlastně jako chrání, protože může dávat na odiv tu funkci místo toho, aby dával na odiv kompetenci. Neříkám, že to tak je vždycky, ale vlastně v momentě, kdy tomu člověku vystačí ta kompetence, tak nepotřebuje pojmenování svojí role a funkce, protože vytváří přirozenou autoritu pro ty lidi, kteří se od něj chtějí učit a kteří ho chtějí následovat a k tomu nemusí mít na sobě jako značku vedoucí. Ale v momentě, kdy tam potřebuje mít značku vedoucí, zase neříkám, že to nikdy nemůže mít žádný smysl, ale často třeba pro mě velký aha moment byl, že v těch školách to nemusí být, jo. Prostě jako člověk řekne dobrý, tak ve školách je dobrý rozlišovat mezi učitelem a žákem. Ale vlastně, když se potom do toho hodně ponoří, tak si řekne proč, není to potřeba. Ty lidi se tam projeví svojí kompetencí, jo. A nemusí se projevovat tím, jestli jsou učitel nebo žák, nemusí mít jako cedulku označení, jo. Takže to. Dobrá. Můžeme klidně dát třeba jsme tady přes 2 hodiny, tak můžeme dát třeba nějaký poslední. Nebo takhle. Je tady někdo, kdo má dotaz, který kdyby nepoložil, tak by byl smutný a neodcházel by se mu hezky. Jestli jo, tak takový dotaz můžete položit. Ano. Dobře, tak jsou 2 dokonce.
Já mám dotaz, ale rád bych se zeptal osobně, ne na kameru.
OK, tak ten dotaz můžeme dát, až budu si balit věci. Tak jo.
No mi připadá, že jak jsi měl slide, proč posloucháme, tam jsem měl jako 2 body. První byl, že se bojíme toho, koho neposloucháme. Druhý je, že jako okolí nás bude soudit. Myslím, že tam to trochu opomíná, že nám to jako bude vnitřně jako nepříjemný, jako nesouhlasit s někým.
Aha. Což je podle mě ten strach. Já si totiž myslím, že to souvisí s tou, vnitřní svobodou a myslím si, že když mi je nepříjemný, že se mnou bude okolí nesouhlasit, je to strach zatím schovaný. Když si všichni stoupnou a mě bude blbý zůstat sedět, tak tam podle mě je nějaký strach. A teď jako, nemusí to být ta prvotní emoce, kterou vidím na první dobrou, ale myslím si, že to bude jako ten strach převlečený za něco. Třeba jako, co když nezapadnu, co když se na mě budou divně dívat, co když se strapním. Prostě strach z toho, že se stane něco. Takže si myslím, že ano, může se nám stát, že se bojíme neposlechnout, vy jste to neřekl bojíme, vy jste řekl, je mi nepříjemný neposlechnout. Ano, můžeme být nepříjemný neposlechnout, ale myslím si, že pokud tam není, pokud to nesouvisí s tím, co mám udělat, a je mi nepříjemný neposlechnout, jenom kvůli tomu, že to je neposlechnutí, tak je tam podle mě zatím strach. A ten strach může být buď z toho, ze sociálního ostrakizace, nebo třeba, že mi ten člověk nebude mít rád. Ale myslím si, že tam nějaký strach zatím bude. Protože, nebo takhle, já si tímhle tím nejsem úplně jistý, protože ono se hrozně blbě dokazuje neexistence. Ale za dobu, co tohleto tvrdím, tak se mi spousta lidí snažila dát nějaký protipříklad a přijde mi, že za všema těma příkladama, co mi ty lidi přinesli, jsme nakonec identifikovali ten strach, že tam někde bude. A přijde mi, že tohle je jeden z těch případů. Prostě je mi nepříjemný neposlechnout, ano, určitě může být, ale podle mě je to proto, že se bojím něčeho.
Já si tohle hodně říkám, protože si myslím, že to hodně souvisí jako s jako určitým osobnostním rysem. Třeba v psychometrii je pojmenovaný jako osobnosti, nebo jedna dimenze osobnosti je jako češtině přívětivost, nebo angličtině se jmenuje podruhý bonus. A to je z velké části jako vychází jako prostě jako z biologie toho člověka nepřímo jako z toho okolí. A to si myslím, že třeba bude taky hodně souviset tady, jak kolega říkal, proč jako jaký vliv má jako ta okolní hierarchie. Myslím, že právě to bude záviset hodně na tom osobnostním rysu, na tom agreeableness.
Mm-hmm. Může být.
Jo.
No. OK. Tak jo. Teďka jsme teda snad nikdo nebude smutný, když skončíme. A pokud to tak skutečně je, tak se s váma rozloučím a budu rád, když přijdete příště do Liberty Loftu a taky, když přijdete zítra na livestream a když budete teď sledovat Svobodný přístav, protože se tam začíná dít spousta zajímavých a velkých věcí. Takže vám moc děkuju za pozornost a mějte se krásně a užijte se večer. Děkuju.